ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
Kid มาแล้วนะครับกับช่วงเวลาของ Healthy Home ทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวมาแบบจริงๆมาแบบตัวเป็นๆนะฮะไม่ได้มาแบบปลอมๆแน่นอนวันนี้กับบอลและคุณปลานะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณบอลสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
คร
เรามาตัวเป็นๆที่สำคัญหน้าตาของเราก็ยังเหมือนเดิมนะคะ
ไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้ไปฉีดอะไรเสริมอะไรมาแต่อย่างใด
จมูกจะแป๊บก็แป๊บอยู่เหมือนเดิมนะคะคางจะเป็นสี่เหลี่ยมก็สี่เหลี่ยมนะคะ
ครับ
หน้าผากจะโหนกนูนเกินปกตินะคะแก้มมันจะเยอะก็ปล่อยมันไป
ครับ
ที่สำคัญไม่ขาวใสก็ทำรายการได้
ถูกต้องครับผมนะปัจจุบันนี้เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาช่วยเรื่องของความสวยความงามนี่เยอะมากจริง
ๆแ
ต่หลายอย่างก็อันตรายนะ
ว่ากันไม่ได้นะคือดิฉันเองเป็นผู้หญิงเนี่ย
คือ
เนื่องจากรายการวิทยุเนี่ยมันมีแต่เสียงเท่านั้นที่ออกไปถ้าสมมติว่าต้องเป็นทีวีต้องเป็นภาพไม่แน่เหมือนกันนะ
ว่า
ก็ต้องลงทุนในการดูแลตัวเองผิวพรรณเสื้อผ้าหน้าผมจมูกปากต้องเรียวสวยสีชมพู
ครับผมขนาดบางคนไม่ได้ออกทีวีเขายังต้องดูแลเลย
อาจจะด้วยเรื่องของความมั่นอกมั่นใจมั้งแต่
เขาไม่มั่นใจเหมือนคุณไงเน
า
ะ
ดิฉันมั่นใจในทางผิด
คนอื่นก็อาจจะไม่ค่อยมีความมั่นใจเหมือนกับคุณก็เลยต้องแบบมีไปเสริมไปเติมไปแต่งกันบ้าง
คือถ้าดิฉันไม่กลัวเจ็บไม่กลัวเสียสตังค
์
ไม่กลัวคุณพ่อคุณแม่บ่น
ผมว่าเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องเสียสตังค์
น
ี่
แหละถ้าไม่กลัวแบบนั้นละก็คงจะได้ไปลองทำอะไรบ้างเพราะว่าคนเราจะมองเห็นจุดบกพร่องของตัวเองอยู่แล้วล่ะนะ
ค
ะแต่ก็แล้วแต่ว่าเราจะเพิ่มเติมความมั่นใจบุคลิกภาพแบบไหนแต่ในเรื่องของปี2513หรือว่าย้อนกลับไป
เดี๋ยว2513คืออะไร
เนี่ยกำลังพูดต่อปี2513แล้วก็ย้อนกลับไปอีกประมาณสัก 4-5 ปีหรือว่า 2-3 ปีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรื่องของสัญญกรรมเรื่องของการเสริมความงามเรื่องความงามแบบพลาสติกเนี่ยมันเยอะมากยิ่งขึ้น
เดี๋ยวสิผมเคลียร์ไอ้2513ของคุณก่อน2513คืออะไร
ขอโทษ
2556ใช่ไหมหรือว่าปี2013
นี่คุณบอลรู้ไหมคุณบอลทักท้วงนี่ฉันยังไม่รู้ตัวเลยนะว่าที่ฉันพูดอะไรผิดไป
ผมก็งงไงว่าปีอะไรของคน
เชื่อที่ฉันยังว่าที่ฉันเองเป็นคนมั่นใจอะไรแบบผิด
ๆครับผมถูกต้อง
ขอโทษคุณผู้ฟังด้วยปี2013แล้วก็ย้อนกลับไปเนี่ยนะคะเราจะเห็นเรื่องของการทำสัญญกรรมหรือไม่ก็การเพิ่มเติมความงามต่างๆการใช้เรื่องของการฉีดที่มันจะดูขาวใสหรือว่ากลูตาไทโอนที่ทำให้ผิวขาวๆ
ถูกต้อง
เราจะเห็นกันเยอะมากเลยนะคะ
โบท็อกอะไรก็แล้วแต่ทำให้หน้าเรียวตึงกระชับมีร้อยไหม
นะคะ
พัดเลยทีเดียว
แต่เราก็มีเรื่องของมุมอีกมุมนึงนะคะที่เห็นกันเหมือนกันว่าเรื่องสัญญกรรมทำแล้วสวยบุคลิกภาพดีแต่อีกมุมนึงก็มีการเตือนออกมา
ถูกต้อง
แล้วหลายครั้งจะเห็นผู้ที่เขาทำสัญญกรรมมาแล้วเนี่ยออกมาบอกประสบการณ์ตรงๆว่าหลังจากทำสัญญกรรมแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างมีผลข้างเคียงหรือบางทีเลือกร้านหมอที่ไม่ดีเนี่ยหรือไม่ถูกกับเราเนี่ยอาจจะส่งผลมากมายกับเรื่องของรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนจากดีเป็นแย่ก็มี
ทั้งดีมีทั้งไม่ดีก็แล้วแต่นะฮะมีปัจจัยหลายประการทีเดียวนะครับที่ส่งผลตามมาหลังจากที่ไปทำเรื่องของสัญญกรรมเรื่องของการไปฉีดนู่นฉีดนี่เข้าสู่ร่างกายนะครับก็ต้องมีการศึกษาข้อมูลกันให้ดีนิดนึงหรือไม่อย่างน้อยเนี่ยการแต่งกายนะครับบุคลิกภาพการเดินการยืนการนั่งเนี่ยจริงๆสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือว่าเรื่องของทรงผมเองเนี่ยก็ทำให้คนดูดีขึ้นมาได้นะหรือว่าแต่งหน้าเพิ่มเติมเข้ามาอีกสักนิดนึงเนี่ยผมว่ามันก็ช่วยได้เยอะนะจริงๆแล้วเนี่ย
ดิฉันขอพูดแบบนางเอกหน่อยได้ไหม
ครับ
ถ้าคนเราคิดดีจากข้างในคิดบวกจากข้างในเชื่อคุณผู้ฟังคะมันจะสวยออกมาได้จากข้างนอก
อ
ันนี้นะต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องจริง
เนี่ยอย่างคุณเนี่ยถ้าแบบผมมาสวยสวยเก๋มาเนี่ยแต่งมาเนี่ยผมว่าก็พอแล้ว
พอแล้ว
แค่นี้ก็แย่งกันจะแย่อยู่แล้ว
ขอบคุณมากมากแย่งกันไม่ยุ่งกับดิฉันใช่ไหม
เธอไปฉันไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแย่งกันแบบนี้
คือบางทีเราคิดบวกคิดดีกับภายใน
ถูกต้อง
คิดอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆคิดดีต่อคนอื่นเนี่ยนะคะบางทีเราก็มีความสุขแล้วมันก็ทำให้มีคนอยากอยู่ใกล้เรา
ใช่แล้วครับผม
แล้วก็มันเปล่งประกายรัศมีลองดูคุณผู้ฟังคะอย่างคุณบอลแนะนำแต่งหน้าแต่งตาแต่งเสื้อผ้าหน้าผมอย่างดิฉันเองก็อาจจะเรื่องของสุขภาพใจเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันแต่ถ้าใครอยากจะเพิ่มเติมบุคลิกภาพด้วยการทำสัญญกรรม หรืออะไรต่างๆก็นิดนึงระมัดระวังหาข้อมูลกันหน่อย
ครับผมนะฮะดูดีมาจากภายในมันก็จะเปล่งออกมาถึงภายนอกนะครับเรื่องของผักผลไม้นะฮะดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยถ้าข้างในมันดีนะผิวพรรณอะไรต่างๆมันก็จะดีออกมาด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องจริงเลย
แต่ตอนนี้คุณบอลมีปัญหากันเยอะ
ครับ
สำหรับฤดูหนาวที่มันหนาวขนาดนี
้โอ้ยังคงหนาวต่อเนื่องนะ
หลายๆคนจะบ่นนะคะอาจจะชอบฤดูหนาวแต่มักจะรู้สึกว่าผิวพรรณมันไม่เปล่งปลั่ง
มันแห้งใช่ไหม
เลือดฝาดปกติที่มันอยู่ในแก้มสีชมพูมันก็ดูหายไป
ครับผม
อะไรที่มันดูมีชีวิตชีวาสำหรับผิวพรรณของเราเนี่ยนะคะมันก็ดูแห้งแล้งเหี่ยวเฉา
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีหลายๆท่านบ่นกันเหมือนกันนะคะว่าหนาวๆแบบนี้ผิวพรรณไม่ดีหนาวๆแบบนี้เนี่ยบางทีอาบน้ำอุ่นกันทุกวันเกี่ยวข้องกับเรื่องผิวที่มันดูแห้ง
ๆ
บางทีนะดิฉันเห็นบางคนมีผิวลอกๆด้วยเหมือนกัน
นะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่คุณบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าหลายคนปัจจุบันนี้นิยมเรื่องของน้ำอุ่น
ค่ะ
เรื่องของเครื่องทำน้ำอุ่นปัจจุบันนี้ก็ขายดีมากมายเลยทีเดียวนะครับเวลาเอามาติดตั้งก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะฮะต้องมีการต่อสายดงสายดินให้ดีนะอันนี้เป็นคำเตือนนะฮะเพราะว
่
าอาจจะมีเรื่องของไฟดูดได้เพราะว่าเครื่องทำน้ำอุ่นก็ต้องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีเรื่องของน้ำเข้าไปทำงานอยู่ข้างในด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกัน
จริงๆน้ำกับไฟไม่ถูกกันถ้ามันต้องอยู่ด้วยกันต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแต่ฉันได้ยินมานะคุณบอลนะว่าในเรื่องของเครื่องทำน้ำอุ่นที่มันทำให้เราหายหนาวในการอาบน้ำเนี่ยถ้าไม่ระมัดระวังอาจจะมีเรื่องของไฟช็อตอะไรต่างๆแต่ถ้าสมมติว่าระมัดระวังกันดีแล้วเนี่ยน้ำที่ส่งผลกับร่างกายของเราเวลาอาบน้ำเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันนะที่จะสุขภาพไม่ดี
ทางด้านของคุณหมอก็ออกมาเตือนด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละนะครับทางด้านของนายแพทย์สุพันธ์ศรีธรรมาอธิบดีกรมการแพทย์นะครับก็บอกว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยผู้ป่วยโรคผิวหนังจำนวนมากจะมีอาการรุนแรงมากขึ้นส่วนใหญ่ก็คือผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังทั้งโรคสะเก็ดงูสะเก็ดเงินนะฮะแล้วก็โรคเกี่ยวกับเชื้อไวรัสอย่างเช่นเรื่องของงูสวัสดเริ่มนะฮะเนื่องจากอากาศหนาวทำให้เชื้อไวรัสเนี่ยเติบโตได้ดีนอกจากนี้ก็ยังพบปัญหาผิวแห้งนะครับเนื่องจากว่าอากาศแห้งลมแรงรวมทั้งปัญหารังแคจากความแปรปรวนของเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราที่ผิวหนังในช่วงฤดูหนาวนะครับสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่พบโรคผิวหนังมากขึ้นในช่วงฤดูหนาวก็คือเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนั่นเองก็จะมีอาการผิวแห้งนะครับเป็นผื่นคันผิวแตกดังนั้นเนี่ยการดูแลรักษาผิวหนังในช่วงอากาศหนาวไม่ควรอาบน้ำอุ่นจัดหรือว่านานจนเกินไปเพื่อรักษาน้ำมันหล่อเลี้ยงผิวเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าในน้ำมันหล่อเลี้ยงผิวเนี่ยมีน้ำมันนะฮะที่เป็นสารเพิ่มความชุ่มชื้นที่สร้างขึ้นเฉพาะตัวแล้วก็มีเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราที่เป็นมิตรกับผิวช่วยป้องกันเชื้อโรคร้ายต่างๆไม่ให้เข้ามาในผิวหนังชั้นในของเราได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนพอยิ่งหนาวมากก็ยิ่งน้ำเนี่ยอุ่นมากขึ้นบางคนไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นก็ใช้วิธีการต้มน้ำเอาเองแล้วก็เอามาผสมในถังน้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าอุ่นมากจนเกินไปก็แล้วกันจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าน้ำอุณหภูมิปกตินะครับน่าจะเหมาะสมที่สุด
อ
ุณหภูมิปกติในที่นี้หมายถึงว่าไม่ใช่อุณหภูมิที่เป็นน้ำในช่วงหน้าหนาวน
ะ
เป็นน้ำในอุณหภูมิฤดูร้อนหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือไม่ต้องอุ่นเยอะมากจนเกินไปเอาให้พอรู้สึกว่ามันไม่หนาวจัดไม่เย็นมากจนเกินไปก็พอแล้ว
เห็นด้วยค่ะแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่งทราบเหมือนกันนะคุณบอลนะเรื่องการอาบน้ำการดูแลทำความสะอาดในช่วงฤดูหนาวเนี่ยนะคะถ้าอาบน้ำกันบ่อยมากจนเกินไปนอกจากผิวของเราจะแห้งไม่สดใสไม่สวยแล้วเนี่ยนะคะสูญเสียเรื่องของน้ำหล่อเลี้ยงที่ผิวเนี่ยการชำระล้างการดูแลตัวเองในช่วงฤดูหนาวมากๆเนี่ยนะคะจะทำลายเกาะภูมิคุ้มกันของผิวหนังด้วยนะ
ครับผม
เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าผิวหนังของเราก็มีภูมิคุ้มกันด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้สบู่เองก็ต้องเลือกให้เหมาะสมด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีสบู่หลากหลายรูปแบบนะครับบางคนเนี่ยใช้เรื่องของสบู่ยาสบู่ยาเนี่ยจะทำให้ผิวเนี่ยยิ่งแห้ง
นะ
ที่มีการโฆษณากันว่ามีเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียอย่างดีอะไรแบบนี้นะครับยิ่งใช้เท่าไหร่ก็มีโอกาสจะทำให้ผิวแห้งมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะหลีกเลี่ยงไปก่อนในช่วงหน้าหนาวควรจะใช้ครีมอาบน้ำที่มีส่วนผสมของมอยเจอไรเซอร์แทนนะครับแล้วก็ควรใช้ครีมทาผิวเพื่อสร้างความชุ่มชื่นให้แก่ผิวหนังหลังอาบน้ำภายใน 3-5 นาทีนะครับพออาบน้ำเสร็จสับเรียบร้อยก็อย่าลืมทาเรื่องของครีมทาผิวกันด้วยโลชั่นต่างๆนะฮะอาจจะต้อง เยอะนิดนึงในช่วงฤดูหนาวแบบนี้หลีกเลี่ยงการใช้ครีมผัดเซลล์ผิวหรือว่าครีมทาผิวขาวที่ผสมกรดวิตามิน A เพราะว่าจะทำให้ผิวลอกแห้งแล้วก็เกิดเป็นผื่นคันมากขึ้นสำหรับเด็กเล็กหรือว่าผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการอาบน้ำในขณะที่มีอากาศเย็นควรเปลี่ยนมาใช้การเช็ดตัวหรือชำระล้างในที่เป็นข้อพับจุดซ่อนเร้นต่างๆแทนเนื่องจากว่าอาจจะมีกลิ่นอับได้นั่นเองครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้เป็นคำเตือนมาจากทางด้านของนายแพทย์สุพันธ์ศรีธรรมานะครับแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าควรจะสวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดเพื่อปรับอุณหภูมิให้กับร่างกายนะครับจะได้อบอุ่นอยู่เสมอแล้วก็เป็นการป้องกันเรื่องของการระเหยของน้ำออกจากผิวรวมถึงช่วยป้องกันลมและก็แสงแดดที่จะสัมผัสกับผิวโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงผิวหนังที่อาจจะมีปัญหาตามมาในช่วงฤดูหนาวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษด้วยเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผิวในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ผิวจะแห้งแตกกันง่ายมากทีเดียว
ใช่แล้วนะคะ
ครับ
ถ้าสมมติคุณผู้ฟังอาจจะมีเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆเนี่ยนะคะ
ค
แนะนำอีกหนึ่งอย่างได้ยินมาบ่อยๆแล้วใช้กับตัวได้ผลทีเดียวค่ะ
ค
ก็คือพออาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยนะคะพอเราเช็ดตัวพอหมาดๆนะก็ทาเบบี้ออยล์ได้เลยค่
ะ
เป็นออยล์ที่ทาบำรุงผิวให้ผิวเราแบบว่าชุ่มชื้นหลังจากนั้นก็แต่งตัวอะไรต่างๆไปจะทาโลชั่นอีกหนึ่งครั้งก็ไม่ว่ากันนะคะ
หรือเป็นน้ำมันสุขภาพก็ได้นะหลายคนเอาน้ำมันหลายๆชนิดเนี่ยมาทาตัว
ใช่แล้วค่ะ
ก็เพิ่มความชุ่มชื้นได้
เพราะว่าในช่วงหนาวๆแบบนี้เนี่ยเรื่องของผิวพรรณสำคัญมากๆนะคะแล้วพอได้ทราบจากคุณหมอสุพันธ์ศ
ร
ีธรรมาเนี่ยเรื่องของภูมิคุ้มกันผิวยิ่งต้องดูแลรักษากันเป็นพิเศษเลยนะคะในช่วงนี
้
น้ำอุ่นเนี่ยก็อย่างที่บอกเนอะอย่าร้อนจนเกินไปนะคะถ้าสมมติว่าสามารถทำเป็นอุณหภูมิปกติได้สัก25องศาอะไรต่างๆก็ลองดูนะคะ
ครับผม
แต่ถ้าคุณผู้ฟังนะคะมีบ้านอยู่บริเวณที่ไม่ใช่คอนโดหรือไม่ใช่บ้านที่มีถังเก็บน้ำเนี่ยอันนี้สบายน
ะ
เพราะว่าน้ำมันจะอุ่นอัตโนมัติแต่ถ้าบ้านไหนหรือว่าเป็นหอพักเป็นคอนโดต่างๆ
มีน้ำเก็บเอาไว้
มีน้ำเก็บเอาไว้เป็นถังสำรองมันจะเย็นมาก
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ากันเลยนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยในการอาบน้ำอุ่น
แต่ไม่ได้เป็นข้ออ้างในการที่จะไม่อาบน้ำนะครับ อาบได้นะสบู่ก็ใช้เป็นสบู่ธรรมดาสบู่เด็กอะไรแบบนี้ที่ไม่ใช่แบบเป็นสบู่เรื่องของสบู่ยา
ค่ะ
นะฮะแล้วก็อาบน้ำเสร็จก็ เรียกว่ามีการทาผิวนะฮะด้วยโลชั่นอะไรต่างๆนะครับก็จะช่วยได้หรือว่าใครที่ใบหน้าอาจจะค่อนข้างแห้งนิดนึงในช่วงที่อากาศหนาวเย็นแบบนี้นะครับก็มีสูตรนะฮะเป็นสูตร3ทหารเสือมาฝากกันส
ู
ตร3ทหารเสือโดยทางด้านของนายแพทย์ณัฐวุฒิประเสริฐสิริพงศ์ครับรองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกบอกถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพช่วงหน้าหนาวแบบง่ายๆด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะครับโดยการใช้สมุนไพรรอบตัวในช่วงหน้าหนาวแบบนี้สูตรนี้อย่างที่บอกไป3ทหารเสือมีใบเตยหอมใบบัวบกแล้วก็น้ำผึ้งนั่นเองครับวิธีการทำก็คือนำใบเตยหอมคั้นเอาเฉพาะน้ำประมาณสัก2ช้อนโต๊ะใบบัวบกก็คั้นเฉพาะน้ำประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะนะครับผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นครับทำความสะอาดใบหน้าของเราด้วยน้ำอุ่นๆนะฮะเพื่อเป็นการเปิดรูขุมขนแล้วก็เป็นการจัดการเรื่องของสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ใบหน้าของเราออกไปก่อนหลังจากนั้นครับก็เอาสมุนไพรที่เป็น3ทหารเสือนี่แหละครับมาพอกหน้าของเราเอาไว้นะครับพอกให้ทั่วใบหน้าเลยเว้นรอบดวงตาเว้นริมฝีปากแล้วก็ทิ้งเอาไว้10ถึง15นาทีแล้วก็ล้างออกครับผมนะนี่เป็นวิธีการง่ายๆเลยนะครับน้ำใบเตยหอมเฉพาะน้ำ2ช้อนโต๊ะนะครับคั้นเอานะฮะใบบัวบกคั้นเฉพาะน้ำ1ช้อนโต๊ะแล้วก็มีน้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะนั่นเองนะครับเอามาผสมกันแล้วก็ใช้ในการพอกหน้าทิ้งเอาไว้นะครับเขาบอกว่าสรรพคุณของตัวยาทั้ง3ตัวเนี่ยบัวบกก็ดีต่อผิวนะฮะมีสารสร้างเสริมเซลล์ผิวให้แข็งแรงช่วยสร้างส่วนที่สึกหรอได้เร็วขึ้นต้านการอักเสบของสิวสมานแผลลดรอยดำจากสิวลดการแพ้ของผิวหนังต่อสารต่างส่วนน้ำผึ้งก็มีเกสรดอกไม้นะครับช่วยสมานผิวบำรุงผิวนะฮะมีขี้ผึ้งช่วยเคลือบผิวชั้นนอกให้ความชุ่มชื้นแต่ว่าก็ไม่ทำให้ผิวมันนะครับขณะที่ใบเตยหอมก็ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็กลิ่นเนี่ยช่วยให้เกิดการผ่อนคลายได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ลองดูก็ได้นะครับในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะฮะลองทำเรื่องของการพอกหน้าด้วยการใช้สมุนไพรไทยๆในสูตร3ทหารเสือนี้ก็ได้นะครับทำง่ายๆเลยทีเดียวนะฮะลองดู
ทั้งเรื่องของร่างกาย ายเรื่องของผิวพรรณดูแลทั้งเรื่องของใบหน้าต
้
อนรับฤดูหนาวนะคะที่ไม่รู้เหมือนกันจะยาวไปขนาดไหนแต
่
ก็ต้องดูแลสุขภาพของเรานะคะยิ่งเป็นสุขภาพผิวพรรณในช่วงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะ
ใช่แล้วครับผม
เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บนึงคุณบอลช่วงหน้ากลับมาเรามาดูแลสุขภาพกายทั้งหมดกันดีกว่านะคะเรื่องของอาหารการกินสำคัญทุกฤดูของเราเลยทีเดียวนะคะ
ถูกต้องครับผม
ไม่ว่าจะเป็นร้อนหนาวฝนเรื่องของอาหารการกินที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมีผลต่อสุขภาพม
ี
ผลต่อภูมิต้านทานของร่างกายวันนี้จะมีการแนะนำนะคะเร
ื
่องของผักแล้วก็พืชผลขอโทษค่ะพ
ื
ชผักผลไม
้
ที่ดีต่อสุขภาพพ
ื
ชผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษ
ครับผม
ตลอด2ช่วงของรายการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชผักเกษตรอินทรีย
์
หรือจะเป็นในส่วนของออร์แกนิกนะคะที่มีการส่งออกม
ี
เรื่องของการที่จะปลูกเพ
ื่อ
จะให้เราได้รับประทานการเนี่ยนะคะจะม
ี
ช่องทางบอกเราว่าอยากจะรับประทานเนี่ยจะทำอย่างไรกันบ้าง
ใช่แล้วครับผมติดตามได้แน่นอนในช่วงเวลาของ Healthy Home ทั้ง2ชั่วโมงนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
เมื่อไหร่ตัวเองจะเลิกตามเขาสักทีเนี่ย
ก็เมื่อไหร่ตัวเองจะเลิกเดินน่ะ
ตัวเองก็เลิกตามก่อนดิ
ตัวเองก็เลิกเดินก่อนดิ
ก็เขายังไม่เหนื่อย
เขาก็ยังไม่เหนื่อยเหมือนกันนะ
เขาเหนื่อยแล้วอะ
โอเคเขาไปแล้วนะพรุ่งนี้ให้มาเดินตามเธอใหม่แล้วกันบ๊ายบาย
ดูดิใครๆเขาก็เห็นโอกาสออกกำลังกายคุณน่ะเห็นยังโอกาสออกกำลังกายมีเสมอสนับสนุนโดยสสส.
ผมอยากให้รถติดมากกว่านี้อีกอยากให้ติดทุกวันติดตั้งแต่ตรงนี้ถึงรังสิตถึงเชียงใหม่ติดตั้งแต่เช้าถึงเย็นบนทางด่วนก็ให้ติดผมขอให้รถติดคุณพ่อผมจะได้ไม่ขับรถเร็ว
ขับช้าช้านะครับคุณพ่อคนที่บ้านเขาเป็นห่วงลดความเร็วลดอุบัติเหตุปรารถนาดีจากสสส.
คุณนายคะหนูขอลากลับบ้านไปงานบวชพี่ซ้ายสัก7วันได้บ่ค่ะ
7วันอะไรกัน7วัน
3วันก็ได้ค่ะ
มันจะพออะไรอยู่จะสึกเลยสิ
แล้วงานบ้านล่ะคะหนูเกรงใจ
ไม่ต้องเกรงใจหรอกจ้ะลาไปเถอะเดี๋ยวฉันทำเองสบายถูกบ้านกวาดบ้านซักผ้าล้างจาน
คุณนายเขารู้ทำงานบ้านเท่ากับออกกำลังคุณล่ะรู้ยังโอกาสออกกำลังกายมีเสมอสนับสนุนโดยสสส.
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Homeสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
กับ Healthy Home ทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับกลับมาในช่วงนี้คุยกันต่อเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับหลายคนก็ได้รู้จักเรื่องของเกษตรอินทรีย์กันไปบ้างแล้วจากรายการ Healthy Home ของเราว
ัน
นี้ก็มีเรื่องต่อเนื่องจากเรื่องของเกษตรอินทรีย์มาให้ได้พูดคุยกันแน่นอน
ใช่แล้วนะคะ
ครับ
เกษตรอินทรีย์หรือเรารู้จักกันในนามว่าออร์แกนิกนะคะ
ครับ
รู้จักกันแล้วล่ะค่ะว่าผักออร์แกนิกพืชผักออร์แกนิกเป็นอย่างไรนะคะต้องมีการปลูกกันแบบไหนบ้างนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ฟังมารู้กันว่าเกษตรอินทรีย์มันดีต่อโลกใบนี้อย่างไรนะคะนอกเหนือจากดีต่อสุขภาพของเราแล้วอ
ันนี้ก็แน่นอนชัดเจน
นะคะแต่มันจะดีต่อภาพรว
ม
ส่วนรวมดีต่อโลกอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ามันดีแบบนี
้
แล้วมันก็ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นเราอาจจะเป็นอีกแรงบันดาลใจแรงกระตุ้นนึงให
้
หันมารับประทานนะคะพืชผักเกษตรอินทรีย์พืชผักออร์แกนิก กันมากยิ่งขึ้นนะคะ
ครับผม
หลายคนจะชะงักในการที่จะรับประทานเกษตรอินทรีย
์ถูกต้อง
เพราะว่าเรื่องของราค
า
เข้ามาเกี่ยวข้องอีกหนึ่งปัจจัยก็คือช่องทางการจะซื้อหามันยากเหลือเกินวันนี้คุณผู้ฟังจะได้ทราบทั้งสองอย่างนี้แหละค
่
ะช่องทางการซื้อหาเรื่องของการดีต่อตัวเราดีต่อโลกอย่างไรด้วย
ใช่แล้วครับผมวันนี้เราจะได้พูดคุยกับคุณนครลิมปะคุปตะถาวรหรือว่าคุณปริ้นนะครับจากศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองบ้านเจ้าชายผักนั่นเองครับสวัสดีครับคุณปริ้นครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับ
สวัสดีค่ะ
นะฮะวันนี้รบกวนคุณปริ้นนะฮะมาคุยเรื่องดีๆกันอีกสักหนึ่งครั้งนะครับสำหรับช่วงเวลาของ Healthy Home นะครับ
ครับผม
ค่ะนะคะวันนี้อยากรู้เรื่องของเกษตรอินทรีย์นะคะ
คร
เรารู้จักกันแล้วว่าเกษตรอินทรีย์กับออร์แกนิกเหมือนกันนะคะคราวนี้เราก็รู้อีกด้วยว่ามันดีต่อสุขภาพ
ใช่แล้วครับผม
แต่วันนี้ขอเป็นมุมใหญ่ๆภาพใหญ่ๆโลกใบนี้กันหน่อยถามตรงเป้าเลยค่ะเกษตรอินทรีย์ดีต่อโลกใบนี้อย่างไรคะ
วัดก็นอกจากเกษตรอินทรีย์อย่างที่ว่ามันจะดีต่อสุขภาพแล้วนะครับ
ครับ
สิ่งสำคัญที่สุดเลยเกษตรอินทรีย์นี่คือการเกษตรที่เราทำเพื่อฟื้นฟูแล้วก็อนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับ
ค
่ะเพราะว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยยิ่งทำแล้วดินก็ยิ่งดีขึ้น
ค
่ะนะครับพอดินดีขึ้นเนี่ยอะไรก็ดีขึ้นตามมาหลายอย่างนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยหลายอย่างนะครับล้วนเกิดขึ้นมาจากดิน
คร
ับ
ค่ะ
ในดินที่ดี1ช้อนชาเนี่ยนะครับในนั้นมีจุลินทรีย์ที่ดีอยู่หลายอย่าง
ครับ
แม้กระทั่งตัวยาอะไรต่างๆที่เราเอามารักษาในโลกแผนปัจจุบันนี้ก็มาจากดินนะครับครับแล้วก็ดินที่ดีเนี่ยก็จะนำไปสู่พืชที่แข็งแรง
ครับ
พืชที่แข็งแรงเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็นำไปสู่อาหารที่ดีของเราอย่างหนึ่งแล้วนะครับ
อย่างที่
สองก็คือพืชที่แข็งแรงเนี่ยก็มีโทษทีครับดินที่แข็งแรงเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยนะครับดินที่ดีเนี่ยมีความสามารถในการดูดซับก๊าซโลกร้อนเนี่ยนะครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆได้กลับไปสู่ดินได้นะครับอันนี้มีการศึกษาวิจัยว่าดินในฟาร์มเกษตรอินทรีย์เนี่ยสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยกลับไปสู่ในดินเนี่ยได้มากกว่าฟาร์มที่ใช้สารเคมีนะครับ ใช้ปุ๋ยเคมีสังเคราะห์นะครับและที่สำคัญก็คือจริงๆแล้วเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็พยายามที่จะรักษาองค์รวมของการพัฒนาไว้นะครับก็คือเกษตรอินทรีย์พยายามที่จะสนับสนุนให้เกิดการบริโภคในท้องถิ่นมากกว่าการส่งออกไปซ้ำนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ถึงเราจะเห็นว่าเกษตรอินทรีย์เนี้ยส่งออกแล้วได้ราคาดีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความเคลื่อนไหวของระดับนานาชาติเนี่ยแม้กระทั่งสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติหรือที่เราเรียกว่าไอโฟมเนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะพัฒนาแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่กลับไปสู่การเน้นการบริโภคในท้องถิ่นเหมือนเดิมเพราะว่าไอโฟมเองเขาก็สรุปแล้วว่าการผลิตเพื่อการส่งออกอย่างเดียวนั้นไม่ใช่ทางออกของเกษตรอินทรีย
์
อย่างนี้นะครับปัจจุบันก็เลยมีการทำระบบการตรวจสอบรับรองกันใหม่นะครับที่เรียกว่าการรับรองแบบมีส่วนร่วมนะครับซึ่งอาศัยคนในชุมชนเนี่ยที่เห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยนะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธ์สร้างความเชื่อใจกันระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันดีต่อโลกในหลายๆมิตินะครับทั้งในเรื่องของมิติสิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องของมิติเรื่องการบริโภคอาหารในมิติในเรื่องของการที่สร้างสังคมนะครับที่เป็นสังคมของความเกื้อกูลกัน
ค่ะเยอะแยะมากมายที่เกษตรอินทรีย์ดีต่อโลกใบนี้เนี่ยนะคะ
ดีต่อเราดีต่อโลกโอ้เยอะมากจริงๆ
ใช่แล้วค่ะ
ค
ราวนี้ถามกันหน่อยค่ะคุณปรินถ้าพูดถึงเกษตรแบบธรรมดาที่ทำกันอยู
่
ก
ับ
เกษตรอินทรีย์เปรียบเทียบเป็นสัดส่วนหน่อยสิคะว่าในประเทศไทยของเรามีการปลูกเกษตรอินทรีย์เท่าไหร่การปลูกธรรมดาเท่าไหร่อะคะ
ครับจริงๆแล้วถ้าเทียบเป็นสัดส่วนนะครับยังถือว่าเกษตรอินทรีย์ยังอยู่ในระยะแบบเด็กกำลังโตนะครับที่บอกว่าเปรียบเทียบเป็นเด็กกำลังโตนี่หมายความว่าไงคือถ้าเกิดเทียบกันกับเกษตรที่ธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้เรียกว่าเป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะครับ
คร
ับ ปัจจุบันในเกษตรอินทรีย์อาจจะมีพื้นที่โดยถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่ผ่านการตรวจรับรองนะครับอาจจะมีน้อยนะครับก็ประมาณเกือบ 1% นะครับแต่ถ้าเกิดรวมเกษตรที่เขาทำตามปรัชญาหรือว่าตามหลักการของเกษตรอินทรีย์เนี่ยอันนี้จะมีมากกว่านั้นน่าจะขึ้นมาอีกประมาณสัก 3-4% ได
้
ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถึงจะดูว่ามันมีแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำเนี่ยนะครับ เราจะพบว่า เมื่อเทียบอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยเด็กเกษตรอินทรีย์เราเป็นเด็กกำลังโตที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าโตเร็วมาก
ครับผม
ถ้าเกิดเทียบกันกับเกษตรที่ใช้สารเคมีเนี่ยเป็นเหมือนกับหยุดโตมานานแล้ว
คร
ับ แล้วเขาก็พยายามปรับตัวเข้ามาหาการเกษตรที่ไม่ใช่สารเคมีมากขึ้นด้วยซ้ำนะครับก็คือเริ่มจะกลับมานับญาติกันกับเกษตรอินทรีย์มากขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็พยายามหาหนทางที่หลากหลายนะครับในการเจริญเติบโตไปสู่เกษตรอินทรีย์ที่สมบูรณ์นะครับซึ่งอันนี้มีไม่ใช่แค่แนวโน้มของที่บ้านเราอย่างเดียวนะครับยังในต่างประเทศนี่ก็มีแนวโน้มเป็นลักษณะเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับความเข้มข้นว่าประเทศไหนที่เห็นบทบาทความสำคัญของเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พยายามพัฒนาให้เกษตรอินทรีย์เนี่ยเจริญเติบโตได้อย่างก้าวหน้ามากขึ้น
อย่าง
น
ี้
นะครับ
ครับ
คุณปิ๊งคะแล้วอะไรล่ะมันเป็นปัจจัยที่ทำให้เกษตรอินทรีย์เหมือนเด็กกำลังจะโตที่โตเร็วทีเดียวทั้งในประเทศไทยแล้วในต่างประเทศล่ะคะ
ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักของการเจริญเติบโตเกษตรอินทรีย์เลยนะครับจริงๆแล้วเมื่อก่อนเราก็คงจะบอกว่าหนีไม่พ้นกับเรื่องของการที่ผู้บริโภคในคำนึงถึงเรื่องสุขภาพใช่ไหมครับ
ค่ะ
นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องแรกเลยนะครับที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยเขาจริงๆ common sense ธรรมดานะครับว่าทำไมเราถึงอยากจะมาบริโภคเกษตรอินทรีย์เพราะว่าเราต้องการอะไรที่มันมาจากธรรมชาติครับนะครับกระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์นั้นก็เป็นการผลิตที่คล้อยตามธรรมชาตินะครับเพราะนั้นมันก็เป็น common sense ที่เขาดูง่ายๆว่าถ้าผลิตแบบเนี้ยที่ไม่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในกระบวนการผลิตเลยเนี่ยมันก็น่าจะดีกว่านะครับนี่ก็เป็น common sense ของผู้บริโภคทั่วไปซึ่งจริงๆแล้วมีการพิสูจน์แล้วมันก็ถือว่าจริงนี่เป็นปัจจัยแรกนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับส่วนในเรื่องที่สองเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของมันเป็นแรงจูงใจทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับเกษตรกรได้ด้วยนะครับเพราะว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยถ้าทำอย่างถูกต้องแล้วนะครับเนี่ยสามารถเป็นแรงจูงใจทางเศรษฐกิจเป็นรายได้ให้กับเกษตรกรได้ตลอดชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้ระยะยาวนะครับระยะยาวนี่หมายถึงว่าอาจจะได้ปีละครั้งเป็นการปลูกพืชสวนพืชไร่ในการจำหน่ายปีละครั้งแบบนี้อันนี้ก็เป็นค่าเสริมให้ลูกได
้
นะครับแต่ว่าก็มีรายได้อีกส่วนหนึ่งที่เป็นรายได้ประจำวันนะครับที่สามารถไปจำหน่ายในตลาดในท้องถิ่นนะครับไปจำหน่ายในตลาดในท้องถิ่นหรือว่าจำหน่ายให้กับผู้บริโภคที่มีการผูกสัมพันธ์กันนะครับเป็นระบบสมาชิกเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ตามพื้นที่ที่มีการเจริญเติบโตทางเกษตรอินทรีย์สูงๆอย่างจังหวัดในทางภาคอีสานนะครับอย่างเช่นสุรินทร์อย่างเช่นยโสธรอย่างเงี้ยนะครับเราเห็นว่าเขามีรายได้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นแรงจูงใจให้ผู้ผลิตงานกลับมาทำนะครับแล้วก็และอย่างตลาดเกษตรอินทรีย์ก็เจริญเติบโตได้อย่างเร็วอย่างที่บอกเมื่อกี
้
นะครับและแรงจูงใจสุดท้ายเนี่ยนี่เป็นแรงจูงใจใหม่เลยนะครับก็คือคนเนี่ยเห็นความสำคัญของเรื่องปากท้องที่มันสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงไปของโลกนะครับ
ค
ือมีพูดภาษาชาวบ้านนะครับก็คือภาษาวิชาการนี่ก็คือว่าพอมันเกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยนะครับคนก็เริ่มเห็นความสำคัญว่าความมั่นคงทางอาหารนะครับหรือเรื่องปากท้องของเราเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได
้
หลีกหนีไม่พ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วคนก็เห็นว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันช่วยได้เขาก็เลยต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับก็ต้องช่วยกันสนับสนุนให้มันอยู่ได้นะครับทางหนึ่งเนี่ยก็คือไปช่วยบริโภคไปช่วยผลิตนะครับหรือว่าไปช่วยบอกต่อให้เกษตรอินทรีย์เนี่ยมันเติบโตนะครับจากความเป็นห่วงเป็นใยของคนในชาติเราหรือว่าในโลกนี้นะครับก็เลยทำให้เกษตรอินทรีย์เติบโตขึ้นเรื่อยๆในหลายๆมิติหลากหลายทางอย่างเงี้ยนะครับ
สามปัจจัยทีเดียวนะคะที
่
ทำให้เกษตรอินทรีย์เติบโตมากขึ้นทั้งในส่วนของประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วย
ครับผมนะฮะพูดถึงเรื่องของเกษตรอินทรีย์นี่มีปัญหาอะไรบ้างไหมครับในการที่จะปลูกพืชเกษตรอินทรีย์อะไรแบบนี้ครับคุณปริน
ครับการปลูกปัญหาภาพรวมของเรื่องเกษตรอินทรีย์เนี่ย
ครับ
ก็คือคนที่จะทำเกษตรอินทรีย์ได้เนี่ยผมคิดว่าเขาต้องมีทัศนคติที่คิดบวก
ครับ
ค่ะ
นะครับก็มีทัศนคติที่คิดในระดับบุคคลนะครับซึ่งคิดบวกเนี่ยมันจะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะทำให้เกษตรอินทรีย์ทำไปแล้วเนี่ยมันทำไปเรียนรู้ไปแล้วทำแล้วสนุกนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันอีกด้านนึงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะบอกว่าง่ายทั้งหมดก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าการเกษตรอินทรีย์เนี่ยใ มันต้องเข้าใจสถานภาพตัวเองก่อนที่เราจะไปทำว่าเรามีต้นทุนแค่ไหนที่เราไปทำ
คร
ับ นะครับต้นทุนในการที่เราไปทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันมีหลายด้านนะครับไม่ใช่แค่เรื่องในเรื่องของเงินหรือทุนทรัพย์อย่างเดียว
คร
ับแต่มันรวมไปถึงเรื่องของความรู้เรื่องทักษะประสบการณ
์
นะครับรวมไปถึงเรื่องความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีไม่ว่าจะเป็นดินน้ำนะครับหรือว่าพืชพันธุ์ต่างๆที่เรามีนะครับว่ามันมีศักยภาพพอที่จะไปตอบสนองต่อเกษตรอินทรีย์หรือเปล่า
ครับผม
ค่ะ
งั้นเรามีทุนเหล่านี้พร้อมเนี่ยนะครับเวลาเราไปทำมันก็ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราพร้อมสักด้านใดด้านหนึ่งเราก็สามารถที่จะเริ่มลงมือทำได้ด้วยเหมือนกันนะครับเป็นแบบว่ามันต้องคิดบวกครับถ้าเกิดว่าเราไม่คิดบวกเนี่ยในระดับปัจเจกเนี่ยคนก็จะทำไม่ได
้
นะครับทีนี้ในระดับภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยก็คือผมคิดว่าอุปสรรคในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ปัจจุบันเนี่ยมันต้องการการสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการสนับสนุนในระยะยาวที่เราจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนของบ้านเราเนี่ยนะครับให้เข้าใจเรื่องนี้แล้วเห็นดีเห็นงามกับมันแล้วก็ช่วยกันพัฒนาต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษานะครับปัจจุบันที่น่าดีใจนะครับว่าอย่างน้อยก็มีหลักสูตรนะครับที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์โดยตรงนะครับอย่างเช่นที่เกิดขึ้นแล้วที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับ
คร
ับตอนนี้เรามีหลักสูตรปริญญาโทการจัดการเกษตรอินทรีย์นะครับในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครับ
นะครับและเร็วๆนี้นะครับที่แม่โจ้นะครับที่แม่โจ้ก็กำลังจะเกิดวิทยาลัยเกษตรอินทรีย
์โอ้ครับผม
ขึ้นมานะครับซึ่งก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับว่าอ๋อมหาวิทยาลัยนะครับก็เริ่มที่จะให้ความสำคัญนะครับหรือแม้กระทั่งระดับปริญญาตรีจากที่ผมทำศูนย์เรียนรู้อย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสได้พบเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นจุฬาลงกรณ์นะครับก็มีวิชาเลือกเป็นวิชาเกษตรอินทรีย์อยู่ในภาควิชาชีวพฤกษศาสตร์ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ระดับการศึกษาของเราเนี่ยก็เริ่มให้ความสำคัญและซึ่งตรงนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีคนที่เข้าใจเรื่องนี้ไม่มีคนที่สอนเรื่องนี
้
นะครับแล้วก็ไม่ผลิตคนแบบนี้ออกไปเราจะเอาคนแบบไหนไปสร้างสังคมบนฐานเกษตรบนฐานความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์กันใช่ไหมครับนะฮะแล้วนี้มันต้องมาพร้อมกันครับก็คือถ้าเกิดมีคนแบบนี้แล้วเนี่ยปัจจุบันคนที่โดยเฉพาะผู้ประกอบการหรือเกษตรกรรุ่นใหม่ๆนะครับที่ต้องการจะทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยแต่เขาต้องการคนที่รู้มาเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อนคู่ใจด้วยเนี่ยนะครับถ้าเกิดหากันไม่เจอก็จะไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกัน
ครับ
ค่ะนี่ก็คือเรื่องของปัญหาต่างๆทั้งตัวของบุคคลทั้งภาพรวมด้วยนะคะ
ครับผม
คราวนี้หลายท่านนั่งฟังอยู่นึกภาพคำว่าเกษตรอินทรีย์ออกแล้วล่ะโอ้มันดีต่อโลกดีต่อสุขภาพแต่ในการทำล่ะมันวุ่นวายมันยากมันง่ายขนาดไหนถ้าสุดว่าปลาเองหรือคุณบันเองสนใจเกษตรอินทรีย์คิดบวกและทุกอย่างครบนะคะจะเริ่มต้นทำเกษตรอินทรีย์ต้องเริ่มแบบไหนไปยังไงแล้วจบแบบไหนคะคุณปริ้น
โอ้อันนี้ก็เป็นคำถามที่มันเป็นเชิงประสบการณ์สูงนะครับแล้วก็แล้วแต่ประสบการณ์แต่ละท่านที่พบเจอมา
คร
ับ
ผม
สำหรับผมเนี่ยผมก็ที่พอจะพอแบ่งปันประสบการณ์ที่ผมพอมีได้เนี่ยก็คิดว่าเราต้องทำเกษตรก็สรุปได้ว่าแต่ที่ผมทำเนี่ยนะก็คือเราอาจจะต้องทำเกษตรอินทรีย์จากน้อยไปมากนะครับจากง่ายไปหายากแบบนี้นะครับอันนี้ถึงจะสมเนื้อสมตัวเรา
คร
ับ นะครับคือคนต้องนึกถึงหลักธรรมชาตินะครับเราอยากจะเก็บผลไม้เนี่ยจะไปเก็บจากยอดลงมาเลยเนี่ยเราทำไม่ได้เพราะเราบินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเราควรที่จะเริ่มจากการทำความเข้าใจมันก่อนนะครับผมมีครูบาอาจารย์ที่ผมนับถือหลายท่านเนี่ยที่ได้เป็นเกษตรกรอินทรีย์ผู้ประกอบการอินทรีย์แต่ละท่านเนี่ยแต่ละคนมาจากเล็กๆครับยกตัวอย่างอย่างไร่ปลูกรักนะครับอย่างไร่ปลูกรักเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปเรียนรู้ตั้งแต่สมัยที่ผมยังเรียนอยู่กับเจ้าของไร่ทั้งสองท่านนะครับโดยเฉพาะคุณการนี่นะครับเราก็จะเห็นว่าคุณการนี่ก็เราฟังว่าก่อนที่การจะมาทำแบบนี้เขาเริ่มจากแปลงหลังบ้านแปลงเล็กแปลงน้อยนะครับเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเรื่องเกษตรอินทรีย์เนี่ยเขาไม่ได้เริ่มจากอะไรใหญ่ๆเลยนะครับเขาเริ่มจากการสะสมแรงบันดาลใจและประสบการณ
์
ความรู้ต่างๆนะครับจากหลังบ้านนะครับจากการปลูกผักนะครับเมื่อก่อนคุณเอเนี่ยเป็นคนที่ไปเรียนปลูกผักกับเลมอนฟาร์มเหมือนกันนะครับเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วนะครับจนได้กลับมาทำฟาร์มของตัวเองอย่างนี้นะครับแล้วปัจจุบันก็กลายเป็นผู้ประกอบการผักอินทรีย์รายใหญ่รายหนึ่งของประเทศนะครับโดยจากจุดเริ่มต้นเล็กๆตรงนั้นนะครับแต่ว่า คือทำแล้วมันต้องเริ่มจับจังหวะกับความเข้าใจนะครับคนจะทำเกษตรอินทรีย์อย่าทำแบบก้าวกระโดดนะครับคือถ้าเกิดเห็นว่าวันนี้มันดีแล้วโอ้โหฉันมีตังเก็บเงินลงทุนมาประมาณนี้แล้วนะครับเราอยากจะเอาไปลงทุนลงแรงแล้วก็คิดซะว่าเดี๋ยวตรงนี้เราทำไม่ได้เดี๋ยวไปจ้างคนอื่นมาทำมีความสมองสูงมากนะครับถ้าเกิดทำอะไรแล้วเราไม่มีประสบการณ์ตรงตัวเองแล้วเราหวังน้ำบ่อหน้าเนี่ยนะครับนี่อันตรายมาก
ๆ
ก็เลยอยากให้คนที่ทำเกษตรอินทรีย์ค่อยๆทำครับไม่ต
้
องกล
ั
วครับตามยาที่วันนี้เลยมีโอกาสตื่นมาหายใจอยู่ในโรงเรียนเราจะได้ทำต่อนะฮะ
ค่ะนะคะแล้วเราก็เกษตรอินทรีย์เนี่ยสมมติว่าดินของปลากับคุณบอลเป็นดินปกติธรรมดาถ้าอยากจะทำเกษตรอินทรีย์มันต้องมีการเตรียมมีการที่จะทำดินอะไรอย่างไรหรือว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ปลูกผักได้จริงๆต้องใช้เวลานานขนาดไหนคะ
ต้องเตรียมยังไงครับดิน
ก็จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะครับว่าเกษตรอินทรีย์ต้องเริ่มต้นที่ดินนะครับเพราะว่าน้ำกับอากาศเนี่ยธรรมชาติสร้างให้เราได้แต่ว่าดินเนี่ยเราต้องร่วมกันสร้างกับธรรมชาตินี้ถ้าเรากลับมาดูว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนนะครับดินเนี่ยถ้าเราเตรียมดินดีแต่แรกเลยนะครับปัญหาจะน้อยมากนะครับเกษตรอินทรีย์เนี่ยมีข้อพิสูจน์บางอย่างนะครับที่พบว่าดีมากๆนะครับในการปรับปรุงดินเนี่ยก็คือถ้าเราปรับปรุงดินให้ดี
คร
ับ นะครับยิ่งดีมากยิ่งขึ้นยิ่งใช้ปัจจัยการผลิตน้อยลงนะครับก็คือพูดง่ายใส่ปุ๋ยแล้วยิ่งใส่สูตรใส่ปุ๋ยน้อยลงจนไปถึงไม่ใส่เลยยังได
้ครับถ้าดินดีอยู่แล้ว
ถ้าเกิดทำให้ดินดีขึ้นเพราะดินที่เรามีการปรับปรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยพืชสดนะครับหรือว่าจะเป็นปุ๋ยชีวภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับยิ่งใส่แล้วเนี่ยมันสะสมครับ
คร
ับ มันสะสมแล้วการสะสมของมันเนี่ยเป็นการสะสมในทางที่ดีก
็
คือทำให้ดินเนี่ยอุดมสมบูรณ์เพิ่มยิ่งขึ้นเพราะว่าอินทรีย์วัตถุที่เราเกิดขึ้นอยู่ในดินนี่เองนะครับอินทรีย์วัตถุเนี่ยจะเป็นตัวอินทรีย์วัตถุนี้หมายถึงพวกซากพืชซากสัตว์ที่ย่อยสลายแล้วนะครับอันนี้เราอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่ว่าเราจะย้อนกลับไปหาคำโบราณก็ได้ครับว่าไอ้คำว่าดินดำน้ำชุ่มหมายถึงอะไรนะครับก
็
คือดินดำน้ำชุ่มเนี่ยก็คือดินที่สีคล้ำขึ้นจากอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินอินทรีย์วัตถุเราเนี่ยนะครับเวลาย่อยสลายแล้วเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสารฮิวมาสสารฮิวมาสก็คือจะเป็นสารที่ทำให้ดินมีสีคล้ำนะครับทำให้ดินเกาะตัวกันแบบเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆนะครับแล้วก็โครงสร้างของดินเนี่ยจะมีความโปร่งร่วนซุยเชื่อไหมครับว่าดินแบบนี้เนี่ยจะมีที่ว่างอยู่ทั้งครึ่งนึงนะครับทำให้น้ำและอากาศเนี่ยเข้าไปอาศัยอยู่ในนั้นได
้ครับครับ
นะครับซึ่งอันนี้เป็นดินที่เหมาะกับพืชนะครับเพราะว่าพืชเนี่ยเขาชอบดินแบบนี้ที่จะทำใหเจริญช้อนชัยลากออกไปที่ไหนไกลๆได้ไปหากินเองได
้ครับ
นะครับคือไม่ได้หมายถึงว่าเขาเดินไปนะหมายถึงว่าเขาคือเขาก็จะช้อนชัยลากไปได้ไกลมากขึ้นการกินการอยู่เขาก็จะสุขสบายขึ้น
ครับการปรับดินแบบง่ายๆอยากให้คุณปิ้นแนะนำคุณผู้ฟังนิดนึงคือหลายคนอาจจะไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมกับเราเมื่อครั้งที่ผ่านมาเอาแบบง่ายๆนิดนึงว่าถ้าจะปรับดินที่บ้านตอนนี้จะดูยังไงแล้วปรับเอาแบบเบื้องต้นก่อนก็ได้ครับว่าจะต้องเริ่มปรับยังไงก่อนเผื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้แล้วพอจะมีพื้นที่อยู่เล็กน้อยจะได้เริ่มต้นทำแล้วก็จะได้เริ่มต้นในการที่จะปลูกผักกินเองก่อนง่าย
ๆในระดับครัวเรือนนะครับ
ครับ
อันนี้ทุกคนมีปุ๋ยที่ผลิตอยู่แล้วในบ้านทุกวัน
ครับ
นะครับอย่างแรกเลยคือเราอย่ามองข้ามคุณค่าของใบไม้และเกษตรอาหารของเรา
คร
ับ นะครับหากเรามีใบไม้ในบ้านไม่ว่าจะสดหรือแห้งนะครับ
คร
ับ ถ้ามันเป็นชิ้นเล็กอยู่แล้วมันทำอะไรแต่ถ้าเกิดมันเป็นชิ้นใหญ่ก็สับไปชิ้นเล็กหน่อยนะครับ
ผม
เอาใบไม้เนี่ยนะครับมาคลุกผสมกับดินที่เราเห็นว่ามันร่วนดี
คร
ับ นะครับแล้วก็ผสมกับเศษอาหารในครัวเรือนของเราลงไป
คร
ับ นะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็พยายามให้ดินเนี่ยมันเกาะกันเป็นก้อนแต่ไม่แฉะนะครับแล้วก็เอาดินเนี้ยหมักบ่มเอาไว
้ครับ
นะครับหมักบ่มเอาไว้ในกระสอบในถุงดินอะไรก็ได้แล้วก็พยายามพลิกดินประมาณสัปดาห์ละครั้ง2ครั้งอย่างเงี้ยนะครับประมาณ 2-3 สัปดาห์เนี่ยดินของเราก็จะกลับมาอุดมสมบูรณ
์
นะครับอันที่เราใส่เศษอาหารใส่ใบไม้อะไรลงไปเนี่ยนะครับวันนี้โดยเฉพาะเศษอาหารที่มาจากพืชนะครับ
คร
ับ ก็คือเป็นการแล้วก็ปรับความชื้นให้ปั้นๆเป็นก้อนได้แบบเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็คือเพื่อที่ว่ามันเป็นการให้อาหารกับจุลินทรีย์ในดินนะครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตในดินให้มันสร้างบ้านของมันนะครับ มันต้องสร้างบ้านของมันให้มันดีแล้วทีนี้บ้านของมันก็จะเป็นที่ชื่นชอบของพืชของอะไรต่างๆที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับ
ไม่ยากเลยนะคะง่ายนิดเดียวแล้วก็ใช้ของที่อยู่ในบ้านนี่แหละที่จะปรับปรุงดินที่บ้านนะคะ
ครับผม
แล้วถ้าสมมติว่าเราเองเป็นคนธรรมดาไม่ได้ปลูกผักไม่ได้อะไรต่างๆแต่อยากจะช่วยโลกใบนี
้
เราจะทำอย่างไรบ้างให้โลกใบนี้เนี่ยคะดีจากตัวเราช่วยโลกให้ดีขึ้นเราจะทำยังไงดีอะคะคุณปริ้น
อันนี้พูดถึงเรื่องเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
ผมก็ต้องกินผักออร์แกนิกเยอะๆใช่ไหมครับ
อะไรแบบนั้นนะ
หรือยังไงดี
คือพอพูดถึงเกษตรอินทรีย์มันดีต่อโลก
แต่บางคนไม่ได้ปลูก
แต่คุณบอลกับดิฉันเองไม่ได้ปลูกคุณผู้ฟังนั่งฟังอยู่ก็ไม่ได้ปลูก
ครับผม
คราวนี้ถ้าเราอยากจะช่วยโลกใบนี
้
เราจะช่วยผ่านเกษตรอินทรีย์ได้ยังไงอะคะ
ครับอันนี้ครับผมว่ามันเป็นการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ค่ะ
สำหรับคนในแต่ละคนเลยนะครับคือถ้าเรามีโอกาสอย่างไรก็ตามที่จะไปสนับสนุนเรื่องการเกษตรอินทรีย์นะครับหรือการเกษตรที่มันยั่งยืนอื่นๆนะครับผมว่า เราต้องเอาเรื่องของคนเนี่ยเป็นตัวตั้งด้วยนะครับเพราะเราเอาเรื่องของคนเป็นตัวตั้งเนี่ยเราเริ่มการบริโภคเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราจะเห็นอกเห็นใจกันนะครับผมรู้ว่าเราต้องการที่จะไปซื้อผักนะครับถ้าเกิดเราซื้อผักเนี่ยเราพยายามหาซื้อผักที่ซื้อตรงจากเกษตรกรโดยตรงดีไหม
คร
ับ นะครับซึ่งโครงการเหล่านี้มันง่ายที่มันไม่ใช่มันง่ายหมายถึงว่ามันดีตรงที่ว่าเราได้สื่อสารโดยตรง
ค่ะ
เกษตรกรนะครับกับเกษตรกรแล้วเราได้เข้าอกเข้าใจได้เห็นความเป็นไปความเป็นจริงในฟาร์มนะครับแล้วเราก็มีโอกาสที่จะได้ไปสื่อสารเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันสมมติว่าถ้าเขายังไม่เริ่มที่จะผลิตอินทรีย์แต่เรามีความตั้งใจแบบที่ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์นะครับ
คร
ับ มันก็ได้พูดคุยกันนะครับความเข้าใจตรงนี้มันก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได
้
ครับ
ค่ะหรือแม้กระทั่งว่าเราได้เรียนรู้เรื่องราวแบบนี้แล้วเราปลูกผักกินเองหรือว่าเราไม่มีโอกาสกระทำเราได้เห็นเขาทำเกษตรอินทรีย์ตรงนั้นตรงนี้นะครับ
คร
ับ เราต้องเห็นเรียนรู้แบบเข้าใจด้วยว่าเออมันดีนะมันสวยงามนะแต่มันก็ต้องเข้าใจว่ามันก็ไม่ง่ายด้วยนะครับ
คือ
เราทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยนะครับผมว่าเราต้องเข้าใจว่าอาหารนั้นน่ะมาจากอาหารนั้นน่ะมาจากผืนดินนะครับแล้วคนที่ดูแลผืนดินและการผลิตอาหารที่มาจากผืนดินนี้ให้เราเนี่ยก็คือเกษตรกรนะครับหากเรามีสำนึกในการขอบคุณซึ่งกันและกันตรงเนี้ยผมคิดว่าเราก็จะเข้าใจได้ว่าทำไมผลผลิตเกษตรอินทรีย์แต่ละอย่างถึงอาจจะดูว่าหายากหรือว่าอาจจะราคาสูงหน่อยหรือถ้ามันราคาไม่สูงก็อาจจะขายอยู่แค่ตรงมุมนั้นมุมนี
้
อย่างเงี้ยนะครับเนื่องจากว่ามันไปได้ไม่ไกลนักแบบนี้นะครับอันนี้เราก็จะเข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นนะครับแล้วเราก็พร้อมที่จะเข้าไปร่วมสนับสนุนนะครับแล้วการที่เราพร้อมเข้าไปร่วมสนับสนุนเนี่ยเราก็เอาใจเราเป็นตัวตั้งเหมือนกันว่าถ้าเราอยากให้มันดีขึ้นเนี่ยเราก็มีส่วนร่วมเข้าไปมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะเริ่มจากการที่เข้าไปช่วยกันคิดนะครับช่วยกันทำช่วยกันสนับสนุนเพื่อให้สังคมของคนที่เป็นทุกคนที่ทำแล้วก็กินแบบบริโภคแบบเกษตรอินทรีย์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับบางครั้งเราคิดคนเดียวไม่ได้เนี่ยเราก็ไปเจอเพื่อนๆนะครับแล้วเพื่อนๆเราก็จะช่วยกันคิดออกมาได้ด้วย
ครับนะฮะก็สามารถช่วยกันได้แบบนี้แหละนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณปริ้นมากๆเลยครับที่มาพูดคุยกันนะครับเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับเราจะช่วยอะไรยังไงกันได้บ้าง
ค่ะ
ครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับคุณปริ้นครับสวัสดีครับครับผมนะคุณนครลิมปะคุปตะถาวรศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองบ้านเจ้าชายผักนั่นเองครับก็มาพูดคุยกันนะฮะเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยเหมือนกันนะฮะวิธีการก็คือเรื่องของการเตรียมดินสำคัญมากทีเดียวสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์
ใช่แล้วค่ะและได้รู้ด้วยว่าเกษตรอินทรีย์ไม่ได้ดีต่อสุขภาพเราอย่างเดียวนะ
ถูกต้อง
ดีต่อโลกใบนี้ด้วยนะคะ
ครับ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะไปรู้เรื่องของคนที่ก่อตั้งฟาร์มก่อตั้งการปลูกผักออร์แกนิกผักเกษตรอินทรีย
์
ว่าเขามีแรงบันดาลใจมาจากอะไ
ร
แล้วทำไมเขาถึงได้ปลูกในพื้นที่ของเขาทั้งหมดแล้วเป็นเกษตรอินทรีย์หมดเลยนะ
น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้คุยกันกับ Healthy Home ครับ
Shalalalalala
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
วันที่เธอเสียใจวันที่ดอกไม้ได้เป็นรอยเธอพลอยต้องร้องไห้คนหนึ่งซึ่งรักเธอมองว่ารอยช้ำบนดอกไม้มันไม่สำคัญอาจจะมีใครใครเก็บทิ้งเอาไว้รู้ไหมดอกไม้ก็ยังงดงามเพราะรักสำหรับฉันคือความเข้าใจอย่างไรก็รัก
10โมงเช้ากับอีก15นาทีนะครับช่วงเวลาของ Healthy Home ทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวในแก่นะครับในวันอังคารที่24ธันวาคม2556นะฮะเริ่มต้นในชั่วโมงนี้ด้วยงานจักรรามจิตติหงสกุลกับเพลงนี้ครับดอกไม้อย่างงดงามนะฮะกับช่วงเวลาของ Healthy Home ในชั่วโมงนี้นะครับเราจะยังคงพูดคุยกันในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออร์แกนิกกันอยู่นะครับวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับทางด้านของฟาร์มออร์แกนิกที่มีชื่อว่าสลันดาฟาร์มนะครับสลันดาฟาร์มก็เป็นฟาร์มที่เรียกว่ามีการปลูกเรื่องของผักออร์แกนิกต่างๆมากมายเลยทีเดียวและน่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้ได้คุยกันเรื่องของที่มาที่ไปกันด้วย
ใช่แล้วค่ะเมื่อวานมีโอกาสนะคะได้พูดคุยนะคะกับวิทยากรของเราคุณขวัญชัยสันติภราภพผู้ก่อตั้งสลันดาฟาร์มเนี่ยนะคะก็ถามคร่าวๆกันว่าคุณขวัญชัยที่สลันดาฟาร์มเนี่ยมีพื้นที่มากมายขนาดไหน
ครับผม
คุณขวัญชัยบอกว่าประมาณ24ไร
่
ดิฉันก็ถามต่อไปว่าแล้วปลูกผักออร์แกนิกหมดเลยหรือเปล่า
ครับผม
คุณขวัญชัยบอกว่าหมดเลย
อ๋
อแล้วก็อึ้งมากๆเลยนะคะเพราะว่า24ไร่กับออร์แกนิกกับการหาตลาดกับการตอบสนองสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการช่องทางต่างๆดูเหมือนว่ามันจะดูน้อยกว่าเกษตรธรรมดา
ครับผม
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราไปทราบจากคุณขวัญชัยกันดีกว่าค่ะว่าแรงบันดาลใจวิธีคิดมุมคิดอะไรเป็นปัจจัยทำให้คุณขวัญชัยเนี่ยปลูกผักออร์แกนิกหมดเลยในพื้นที่ของตัวเองค่ะ
ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณขวัญชัยครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ถามก่อนเลยฮะว่าสลันดาฟาร์มนี่อยู่แถวไหนอะครับ
ครับอยู่ที่จังหวัดนครปฐมตำบลหนองงูเหลือมครับ
ครับผม
นะคะเออชื่อน่ากลัวทีเดียวหนองงูเหลือมนะคะ
ครับผม
แต่ว่านี่พูดกันแบบสนุกสนุกนะ
ครับ
ถ้าให้เดากันเนี่ยก็แปลว่าบริเวณแถวนั้นโบราณเนี่ยคงจะมีงูเหลือมอยู่เยอะเออหรือว่าเป็นที่อาศัยของงูเหลือมหรือเปล่าคะคุณขวัญชัย
เขาคาดว่าเช่นนั้นเหมือนกันคร
ับ
ว
่
าไม่ได้สันทัดในอดีตสักเท่าไหร่
แล้วพอคำว่าหนองงูเหลือมมันกลายเป็นว่าแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้มีงูเหลือมอะไรมากมายแล้วใช่ไหมคะ
ไม่มีเรียบไม่มีแล้วครับ
ป
ั
จจุบันนี้มีแต่ผักออร์แกนิก
ถูกต้องนอกจากเรื่องของสลันดาฟาร์มของคุณขวัญชัยเนี่ยบริเวณแถวๆนั้นคือชาวบ้านเขาทำอะไรกันนะครับพื้นที่แถวนั้นนะครับคุณขวัญชัย
ครับก็บริเวณแถวนั้นก็จะปลูกผักพืชผักที่เป็นเคมีกับไร่อ้อยครับ
เป็นหลักครับก็จะเป็นผักเป็นเรื่องของไร่ต่าง
ๆใช่ครับ
ครับผม
แล้วทำไมล่ะทำไมคุณขวัญชัยถึงคิดต่างจากคนที่อยู่ระแวกบ้านเดียวกันคนที่อยู่พื้นที่เดียวกันอะไรทำไมถึงได้คิดต่างขนาดนี้คะ
ครับ
ก็ได้เข้าไปสู่โครงการในเรื่องของการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิริยาภาในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้นี้เราก็เลยได้ทำการศึกษาบังเอิญตัวเองเป็นต้องบอกว่าอาชีพตัวเองคือรับราชการนะครับแล้วก็ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเริ่มศึกษาก็คาดว่าน่าจะลองเอามาทำดูก็เลยเริ่มดำเนินการทำในพื้นที่ทั้งหมด24ไร่ที่เป็นพื้นที่ของมรดกของตัวเองครับก็เลยเริ่มทำครั้งแรกขึ้นมาก็ร่วมลุกคุกคันพอสมควรกับในช่วง2ปีแรก
ครับถามคุณขวัญชัยแบบนี้พอเรามีความคิดละเราเริ่มแล้วก็ลงมือทำคราวนี้เนี่ยเท่าที่ปลาทราบเรื่องของเกษตรอินทรีย์เรื่องของออร์แกนิกเนี่ยดินสำคัญต้องไม่มีสารเคมีแต่พื้นที่ใกล้เคียงเขาปลูกเนี่ยเราจะทำยังไงอะคะกับพื้นที่ของเราไม่ให้มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องในดินของเราอะคะ
ครับก็พอดีโชคดีของที่แปลงผมเนี่ยมันติดน้ำสองด้านนะครับอีกด้านนึงติดถนนอีกด้านนึงเนี่ยติดพื้นที่ของเกษตรกรที่เขาปล่อยรกร้างไว้ก็เลยโชคดีของตัวเองแต่ทีนี้มันก็มีกระบวนการของการป้องกันในเรื่องของการรูปแบบการจัดพื้นที่ในการป้องกันสารเคมีเช่นการปลูกพืชแนวกันชนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็พูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการระบบน้ำซึ่งเราก็จะต้องสูบน้ำที่บังเอิญใช้น้ำสาธารณะต้องสูบน้ำมาพักไว้ที
่
ในบ่อพักของเราครับเพื่อที่จะขอรับรองมาทางเกษตรอินทรีย์ครับ
ดูวุ่นวายแบบนี้ทำไมไม่ปลูกพืชผักเหมือนคนอื่นเขาก็จะได้หมดเรื่องที่สำคัญตลาดก็หาง่ายด้วยล่ะคะ
ครับจริงๆแล้วตลาดออร์แกนิกเป็นตลาดที่มีความต้องการสูงแต่เนื่องจากว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงในตลาดได้เรื่องของอำนาจการต่อรองใดๆก็ตามแต่ถ้าเราปลูกผักเคมีปุ๊บเนี่ยมันจะต้องเป็นกลไกการตามการกลไกของตลาดทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นพืชอินทรีย์เนี่ยมันเราสามารถที่จะกำหนดเวลาราคาได้ ตั้งแต่ต้นฟาร์มโดยที่เราไม่ต้องมานั่งทํานายทายทักว่าวันนี้เราหว่านไปแล้ววันที่เราเก็บเกี่ยวเราจะได้กี่บาทอะไรเงี้ยแต่เราสามารถจะคำนวณได้เลยว่าวันนี้เราหว่านมันได้ไปปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถที่จะได้มีรายได้เท่าไหร่ต่อเดือน
ครับโอ้ค่ะแปลว่าก่อนที่จะลงมือทำฟาร์มนี้ก่อนที่จะทำเกษตรอินทรีย์หาความรู้มีข้อมูลเรื่องนี้มาก่อนใช่ไหมคะ
ทีแรกเราใช้ระบบคอนซัลท์ในบริษัทหนึ่งแต่ว่าบังเอิญระบบคอนซัลท์มันล้มเหลวมันไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เราก็ศึกษาจากระบบอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่เลยครับระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็เราโชคดีเราเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเราก็จะได้ในกลุ่มนึงที่เรียกว่ากรีนมาร์เก็ตนะครับช่วยเหลือเรามาตั้งแต่ต้นเราก็เลยทำให้เราสามารถที่จะยืนอยู่ได
้
ค่อนข้างดีมากขึ้น
ครับเริ่มต้นปลูกนี่ปีไหนครับคุณขวัญชัยครับเริ่มครั้งแรกเลย
ปีพ.ศ. 2553
ครับผมก็3 ปี
พอดีครับ
ครับผมนะฮะแล้วเห็นบอกว่า2ปีแรกนี่ล้มลุกคลุกคลานแสดงว่าเริ่มจะอยู่ตัวในสักประมาณ1ปีปีกว่าๆช่วงเริ่มต้นกับการล้มลุกคลุกคลานนี่เป็นยังไงบ้างครับมันยากขนาดไหนยังไง
คือจะยืนได้ก็ต่อเมื่อประมาณสัก2ปีครึ่งไปแล้วครับ2ปีแรกนี่คือเงินที่ได้มาจากอาชีพอื่นๆอาชีพเสริมเราก็ต้องลงไปหมดเลยเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของมาร์เก็ตติ้งอย่างมหาศาลคือปลูกแล้วเริ่มแรกเราปลูกแล้วก็ถ่ายกบเลยเพราะไม่สามารถที่จะเอาไปเทรดในตลาดเคมีได้เพราะว่ามันเป็นรูนะครับแล้วก็เริ่มใช่ครับปลูกก็อาทิตย์วันนึงเนี่ยเป็น100กิโลครับไข่กบเพราะว่าเราเนื่องจากว่าระบบควันซ้ำมันล้มเหลวมันไม่สามารถดำเนินการได้เราก็เลยต้องทำมาร์เก็ตติ้งเองทำมาร์เก็ตติ้งเองก็ยากมากครับที่จะเข้าไปในโมเดิร์นเพจไม่สามารถได้ก็เข้าไปในร้านเฮลตี้ร้านสุขภาพแรกๆก็ไม่มีเซอร์อีกก็เซอร์ก็ลำบากมากก็เราก็เริ่มเข้าสู่บริษัทส่งออกที่ขายเป็นผักปลอดภัยธรรมดาก่อนแล้วก็เริ่มเข้าผลิตอาจจะเป็นคนที่โชคดีได้ผลิตผักที่เป็นล็อตใหญ่ๆเพื่อเทรดในตลาดปลอดภัยแต่ที่นี้เราก็คือฟอร์มเป็นออร์แกนิกมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ส่งร้านเฮลตี้จนเราได้ใบเซอร์ปุ๊บเนี่ยเราก็แบรนด์เราก็แข็งแรงพอดีเราก็เริ่มเข้าสู่โมเดิร์นเทรดครับ
โอ้ขั้นตอนต่างๆนี่ก็พอสมควรเลยทีเดียว
ใช่แล้วนะคะคือการปลูกเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะไหนจะเตรียมดินไหนจะเมล็ดพันธุ์ไหนจะการดูแลประคบประหงมการเนี่ยนะคะแล้วต้องมาเหนื่อยต่อกับช่องทางการตลาดท้อบ้างไหมคะคุณขวัญชัยคะ
แรกๆเนี่ยจะเลิกทำหลายครั้งนะครับแต่บังเอิญว่ามันไม่ใช่เป็นอาชีพหลักใช่ไหมมันเป็นอาชีพเสริมก็เลยทำให้เราลองทำดูจนคนในแปลงก็บอกว่าเลิกทำเธออะไรเงี้ยคือเราก็ไม่เป็นไรตั้งมันเอาลงมาอีกเพราะยังไงเราคิดว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของเราเองแล้วก็อนาคตเราตั้งใจว่าเราจะอยู่ที่นี่เราก็เลยอ่ะไม่เป็นไรลงไปเรื่อยๆจนพอเวลามันอยู่ตัวปุ๊บแล้วเนี่ยมันออเดอร์มันขึ้นมาเป็นดับเบิลเท่าตัวก็คืออย่างเช่นดีวันดีเขาเรียกว่าดีวันดีคืนนี้เลยดีมากครับจนไม่สามารถที่จะผลิตทันเพราะว่าตอนนี้มีบริษัทส่งออกที่เป็นบริษัทออร์แกนิกจริงๆนะครับ ขอมาให้เราผลิตแต่เราก็ไม่สามารถที่จะผลิตให้ทันเพราะว่าตอนนี้เราก็ผลิตจนเราเต็มอัตราสิทธิ์ของเราแล้วครับ
ค่ะก็เป็นธรรมดานะคะคนเราจะเริ่มต้นทำอะไรก็ต้องมีอุปสรรคกันบ้างท้อมีบ้างแต่ไม่ถอยนะคะ
ครับ
แล้วก็มาถึงวันนี้ถามกันหน่อยสลันดาฟาร์มมีผักออร์แกนิกมากน้อยขนาดไหนมีชนิดไหนกันบ้างคะ
ครับในตัวแปลงเราเองเนี่ยครับเราได้เป็นผักเมืองร้อนทั้งหมดนะครับ ทั่วๆไปเลยนะครับประมาณสัก30ชนิดทั่วๆไปประมาณครับนะครับแล้วก็เราก็จับมือกับพันธมิตรก็คือเกษตรกรรมไร้สารก็คือทางวังน้ำเขียวนะครับแล้วก็ดึงผักจากวังนั้นเกษตรกรรมวังน้ำเขียวมาเป็นผักเมืองเหนือทั้งหมดนะครับผักเมืองหนาวทั้งหมดมาทำให้เสริมทัพในการที่เราจะทำมาร์เก็ตติ้งให้กับร้านต่างๆได้ครบถ้วนโดยไม่ต้องไปไหนเลยเราทำเองทั้งหมดเราช่วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็สั่งออเดอร์ผักผมไปส่งให้กับลูกค้าเขาในฐานในแดนไกลเช่นภูเก็ตเป็นต้นเพื่อในร้านอาหารโรงแรมที่มีชื่อเสียงครับเราก็ร่วมมือกันเพราะว่าเกษตรออร์แกนิกไม่สามารถทำได้ตามลำพังต้องร่วมมือกันในหลายๆภาคส่วนจะทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอจำหน่ายแล้วครับใช่ไหมฮะ
ใช่ครับก็คือเรามีออเดอร์ที่มันเป็น ถาวรอยู่แล้วพอสมควรเลยทีเดียวเชียวคร
ับ พอเป็นแบบนี้เรารู้สึกเลยว่านี่คือผู้ผลิตสินค้าที่เป็นเกษตรอินทรีย
์
ที่น่ารักมากแล้วก็มีความพยายามเหลือเกินนะคะคราวนี้ในกลุ่มผู้บริโภคกันบ้างเราเองก็อยากซื้อผักปลอดภัยอยากได้ผักที่ปลอดสารบ้างจะมีช่องทางไหนล่ะคะที่เราจะได้กินผักปลอดภัยกันทุกวันแล้วก็ราคาไม่แพงล่ะคะ
จริงๆแล้วที่ฟาร์มสันดาขายถูกมากแต่เนื่องจากจริงๆแล้วราคาผักออร์แกนิกไม่ได้แพงเลยครับแต่เนื่องจากว่าจะผักกว่าจะถึงผู้บริโภคเนี่ยก็อย่างต่ำต้อง3พ่อค้าคนกลางขึ้นไปประมาณก็พ่อค้า1พ่อค้าคนกลาง1ท่านก็จะประมาณ
30%
ก็ประมาณ 90% อัพขึ้นไป
เกือบ 100%
ถึงว่าทำไมถึงแพงใช่ไหม
ใช่ครับ
แต่จริงๆเนี่ยไม่แพง
ไม่แพงเลยครับถูกมากนี้สันดาเองเนี่ยเปิดร้านเองเปิดร้านเองเลยจำหน่ายเองเลยในราคาแบบถูกมากคือแพ็คกิ้งละ20 บาทเท่านั้นเองที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับตรง KU Avenue อ่ะครับ
อ๋อครับผม
ครับแล้วก็สามารถที่จะมาช้อปปิ้งได้ที่นี่เลยก็เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดนะครับ
ครับครับเปิดขายทุกวันเลย
เปิดขายทุกวันครับประมาณ9 โมงถึง1 ทุ่มครับ
ค่ะส่งตรงมาจากสลันดาฟาร์ม
ที่นคร
ปฐม
นครปฐมใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
ครับ
ผ
มแล้วก็มาที่มหาวิทยาลัยเกษตรนะคะก็มาขายอยู่ที่นี่กันทุกวี่ทุกวันราคาไม่แพงด้วยนะคะเราเป็นคนปลูกเราเป็นคนดูแลเราเป็นคนส่งให้กับผู้บริโภคถามกันหน่อยค่ะในฐานะคนที่เป็นเจ้าของฟาร์มคนปลูกคนที่กินอย่างเราตัวคุณขวัญชัยก็ต้องกินล่ะจะได้อะไรจะได้ประโยชน์อะไรจากผักเกษตรอินทรีย์คะ
ครับจริงๆแล้วในเรื่องของเกษตรอินทรีย์มันสามารถที่จะพูดถึงในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบด้านของฟาร์มเพื่อให้ปัจจัยเคมีประเด็นที่สองคือลดภาวะโลกร้อนต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดการใช้ปุ๋ยที่เกิดจากการปิโตรเคมีสิ่งสำคัญที่สุดคือมันทำให้ผู้บริโภคแล้วก็ตัวเราเองสามารถที่จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการบริโภคสิ่งที่ไร้สารพิษเข้าไปเพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจว่าปลอดสารกับไร้สารมีความแตกต่างกันยังไงมาที่ร้านเราก็จะพยายามอธิบายให้ฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้เขาจะได้เลือกได้ถูกต้องตามที่เขาต้องการแล้วก็ได้สินค้าที่ดีและราคาถูกครับ
งั้นวันนี้ถามเสียงดังๆใน Healthy Home ดีกว่าปลอดสารกับไร้สารมันต่างกันยังไงคะ
ครับปลอดสารหมายความว่าใช้ระบบใช้เคมีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชและโรคและแมลง
ครับ
แต่เก็บเกี่ยวในระยะปลอดภัยเท่านั้นเอง
อ๋อ
คำว่าปลอดสารคือหมายความว่าอย่างนี้
ครับส่วนไร้สารก็คือไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยแม้กระทั่งปุ๋ยเคมีตลอดจนครบขบวนการการผลิตและการเก็บเกี่ยวจนถึงผู้บริโภคต้องไม่มีสารเคมีใดๆเลยจึงเรียกว่าผักไร้สารครับ
แล้ว2 อย่างนี้มันต่างกันยังไงอีกครับคุณขวัญใจคือฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยบอกว่าไอ้ช่วงของการเก็บเกี่ยวก็คือปลอดสารแน่นอนล่ะในเรื่องของผักปลอดสารก็ฟังดูก็น่าจะปลอดภัยอยู่เหมือนกันจริงๆแล้วในละเอียดลึกๆนี่มันต่างกันยังไงอะครับ
มันมีหลายตัวนะครับตัวอย่างเช่นตัวแรกตัวมีกระทู้มีผลวิจัยเรื่องของวิตามินนะว่าผักไร้สารเนี่ยจะมีวิตามินซีที่สูงกว่านะครับประเด็นที่สองก็คือกระบวนการการผลิตเนี่ยเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเลยมันทำให้ผักพวกเนี้ยเติบโตขึ้นมาธรรมชาติทำให้มันแข็งแรงมากกว่าปกติประเด็นต่อมาคือผักไร้ผักปลอดภัยบางทีไม่ได้ปลูกในดินปลูกในน้ำนะครับแต่ผักไร้สารเนี่ยต้องปลูกในดินอยู่แล้วแน่นอนมันจะมีสารที่ผักที่ปลูกในดินมันจะมีซิลิเนตที่เป็นอนุในการป้องกันต่อต้านมะเร็งได้ดียอดเยี่ยม
ครับ
ไม่ได้ปลูกกันในดินก็จะไม่มีเลยครับ
ค่ะ
ครับผม
ก็คือมันปลอดภัยเหมือนกันแต่มันแตกต่างกันในเรื่องของสารอาหารที่เราจะได้รับเข้าไปในร่างกายนั่นเองนะคะ
คร
ับ
ผม
เพราะฉะนั้นคุณฟังอาจจะได้ความรู้เรื่องนี
้
ไปดูอันนี้เขาเรียกผักปลอดสารพิษ
อ
ันน
ี้
ผ
ัก
ไร้สารพิษนะคะ
จะได้เข้าใจ
กันถูกต้องด้วยนะคะ
ครับผมนะฮะ
สุดท้ายเชิญคุณบอลก่อน
ในฐานะที่เป็นคนที่เริ่มต้นในการปลูกเรื่องของผักนะฮะออร์แกนิกแบบนี้แล้วก็ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนนี้มีหลายๆคนบอกว่าเริ่มจะสนใจขอความรู้จากประสบการณ์ตรงของคุณขวัญชัยหน่อยว่าจะเริ่มต้นเนี่ยแนะนำยังไงดีครับหลายคนตอนนี้บอกว่าแหมเริ่มจะสนใจอยากจะเป็นเกษตรกรฟาร์มออร์แกนิกเหมือนคุณขวัญชัยบ้างแนะนำกันหน่อยสิครับเริ่มต้นยังไงดี
ครับเริ่มต้นคืออย่างแรกเลยครับต้องมีความพร้อมในเรื่องของเรียกว่าความเข้มแข็งของจิตใจก่อนนะว่าจะทำจริงๆประเด็นที่สองคือศึกษาความรู
้
แล้วก็พร้อมกับ จริงๆแล้วก็คือไปดูของที่จริงเลยก็ได้ครับว่ามีเขามีการแบบริการอย่างไรแล้วจะได้เดินไปพร้อมๆกันสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเก็บเกียร์เหมือนกับต้องเกี่ยวกับผู้กลุ่มหรือเป็นกลุ่มก้อนหรือผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วเพื่อที่จะได้เองจะได้เหนื่อยน้อยลงมันเหมือนกับว่าเป็นการก๊อปปี้ไปเลยโดยไม่ต้องไปนั่งนับหนึ่งใหม่หรือไปทำการเรียนรู้ใหม
่
ดิฉันเราก็จะเหนื่อยมากกว่าปกติครับ
เหมือนเราต้องตามหาต้นทุนกันหน่อยนะคะหลังจากที่เราอาจจะสร้างเองจากประสบการณ์แต่มันจะเหนื่อยแต่มีหลายๆท่านที่เขามีต้นทุนความรู้ต้นทุนความสำเร็จอยู่แล้วเราก็เก็บเกี่ยวจากประสบการณ์ของเขาใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะสุดท้ายจริงๆคุณขวัญชัยเราเองทำเรื่องของธุรกิจแบบนี้เนี่ยนะคะมีการปลูกผักก็ต้องมีความสุขละถ้าประสบความสำเร็จมียอดขายมีออเดอร์ต่างๆแต่ในมุมของคุณขวัญชัยไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีต่อสำหรับผู้บริโภคด้วยดีกับสิ่งแวดล้อมด้วยมันมีความรู้สึกที่มีความสุขมากกว่าธุรกิจประสบความสำเร็จไหมคะ
ก็เป็นชอบมากเลยตอนคือเหมือนกับผมเองตัวผมเองคือเรื่องของธุรกิจนั้นเป็นการเริ่มต้นของการเดินแต่คำตอบคือจริงๆเราเริ่มจากใจที่เรารักมันก่อนในการทำทุกครั้งของการไปอยู่แปลงก็ชอบไม่อยากจะไปทำงานเลยอยากจะอยู่แปลงอยากจะทำนู่นทำนี่ที่แปลงเพราะว่าในเรื่องของแปลงมันต้องดูแลตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเพลิดเพลินกับมันในการที่จะอยู่กับมัน
ครับผมเป็นความสุขมากมากเลยทีเดียว
สุขด้วยได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบได้ทำอะไรสิ่งดีๆเพื่อโลกเพื่อคนอื่นที่สำคัญประสบความสำเร็จกับธุรกิจมันลงตัวจังเลยนะคะ
ครับผม
หลายๆท่านถ้าอยากเป็นเหมือนคุณขวัญชัยมีความสุขแบบนี
้
เริ่มต้นกันได้นะคะแล้วก็หาความรู้จากได้จากคนที่ประสบความสำเร็จแล้วด้วย
ใช่แล้วครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณขวัญชัยมากๆครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันเรื่องราวดีๆกันในรายการ Healthy Home ครับ
ขอบ
คุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
คุณขวัญชัยสันติพราภพนะครับผู้ก่อตั้งสรันดาฟาร์มนั่นเองครับคุณผู้ฟังก็เรียกว่าเป็นฟาร์มออร์แกนิกที่มีผักนี่โอ้โหมากกว่า30ชนิดให้ได้เลือกรับประทานกันนะฮะ
คือนั่งจัดรายการแบบนี้คุณผู้ฟังไม่ใช่แค่จัดรายการให้คุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลดีๆได้สิ่งดีๆนะตัวเราสองคนเนี่ยก็เก็บเกี่ยวนะคะเรื่องของข้อมูลดีๆเหมือนกัน
ถูกต้อง
ถ้าวันนึงเราต้องทำธุรกิจของเราเองนี่คือหนึ่งสิ่งที่เป็นตัวเลือกเลยนะคุณบอล
น่าสนใจน่าสนใจ
แต่ก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าพื้นที่ของเรานั่งคิดอยู่ในจินตนาการพื้นที่ของเราบริเวณใกล้เคียงเนี่ยเขาทำนาปลูกข้าวกันทั้งนั้นเลยแล้วคราวนี้เนี่ยจะทำยังไงให้มันปลอดสารพิษล่ะ
เ
ออปลอดสารเคมีล่ะถ้าเริ่มต้นทำ
เรียนรู้ได้ครับ
ต้องสตางค์ต้องลงทุนเท่าไหร่ให้เวลาเก็บเงินเก็บทองกันก่อนดีไหม
ก็ถ้าเริ่มสนใจแล้วคุณฟังเองคุณเองก็ต้องเริ่มหาข้อมูลกันได้แล้วแล้วก็อย่างที่คุณขวัญชัยบอกว่าอาจจะหาเรื่องของผู้รู้แล้วก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนกันในการที่จะคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำหรือว่ามีอะไรที่จะเหมือนกับแบ่งปันกันได้อะไรแบบนี
้น่าสนใจมากๆต้องยอมรับเลยว่านี่คือหนึ่งธุรกิจที่อยากทำไม่แน่นะคุณบอลวันข้างหน้าคุณบอลจะสัมภาษณ์คุณปาริตาผู้ก่อตั้งปาริตาฟาร์ม
ก็ได
้นะ
อาจจะสัมภาษณ์ผมก็ได้นะ
นะ
หรือว่าเราสองคน
จะไปสัมภาษณ์
กันไปนะใหญ่ๆกันไปทำ
เออเนาะ
ก็เป็นไปได้
เป็นไปได้เหมือนกันเพราะรู้สึกเหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจที่ดีดีต่อโลกดีต่อทุกๆคนดีต่อตัวเองที่สำคัญเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามันยังไปต่อได
้
ธ
ุ
รกิจนี้มันยังไม่ตันจริงๆ
ครับผมนะคุณผู้ฟังที่สนใจก็ลองแวะเวียนไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณขวัญชัยก็ได้นะครับที่ www.salandaorganicfarm.com นะฮะ salandaorganicfarm.com นั่นเองก็มีรายละเอียดต่างๆอยู่นะครับเผื่อว่าใครสนใจจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็แล้วแต่เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะกับช่วงเวลาของ Healthy Home ครับทาง FM 105เดี๋ยวพักกันแป๊บนึงกลับมาช่วงหน้าเปิดสายคุยกันเหมือนเดิมครับ
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Homeสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
เออเองจำพี่อ้วนได้ไหมเขาหันไปเตะบอลฝีเท้าน่ะอย่างนี้เลย
จริงดิพี
่ทั้งลูกเตะเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงมงโป๊กโป๊กแหวะพับพับพับ
เข้าทุกลูก
เปล่าไม่เข้าเลย
โอ
้แต่ที่แกทำสำเร็จก็คือพุงยุบไม่ป่วยไม่อ้วนตอนนี้เรียกแกว่าพี่แบดพิษได้เลยการออกกำลังกายวิธีง่ายๆ1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวาน เป็นตามกรรมพันธ
ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
พี่เนี่ยเป็นคนดวงแข็งครับไปไหนก็แคล้วคลาดตลอดละน้องเอ้ยล่าสุดนี่รถชนครับเพื่อนนี่นั่งไปด้วยกันนี่โอ้โหเละดูไม่ได้เลยใส่เฟืองตั้งแต่หัวจนเท้าอ่ะพี่เหรอให้ถ่ายตัวปลิวลงจากรถเลยครับเดินตัวปลิวลงจากรถเลยน้องเอ้ย
เรื่องแบบเนี้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่กุศลผลบุญจากการดื่มนมสดแท้ 100% มาทั้งชีวิตไม่เสริมดวงแต่สร้างกระดูกดื่มสั่งสมไว้เยอะๆกระดูกคุ้มครอง
เพื่อนสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว FM 105 MHz
ร่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี
กับช่วงเวลาของ Healthy Home นะครับ 10:36 วันนี้เนี่ยเรียกว่าเรื่องของเพลงเดี๋ยวขอยกยอดไปช่วงท้ายรายการแล้วกันนะครับปกติช่วงกลางแบบนี้จะมีเพลงให้ฟังกันเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตอาจจะลาคุณผู้ฟังเร็วนิดนึงนะฮะเราส่งคนมีประชุมต่อนะฮะแต่ว่ายังไม่ไปตอนนี้ครับเดี๋ยวเราต้องรับสายคุยกับคุณผู้ฟังก่อน
ใช่แล้ววันไหนไม่ได้คุยเหงาจังเลยนะคะ
ถูกต้อง
วันนี้ขออนุญาตคุยต่อเนื่องจากเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงท้ายรายการแฟนรายการของเราคุยกันมาเยอะทีเดียว
ครับ
เรื่องของเมนูแปลกๆนะคะเมื่อวานนี้คุณบอลจำเมนูอะไรได้บ้างที่คุณผู้ฟังบอก
มีเรื่องของเดี๋ยวนึกก่อนนะ
รถด่วน
รถด่วน
เ
รื่องของหนูบ้านคุณ
อ่ะใช่ใช่พี่วดีบอกนะคะเรื่องของหนูนา
ครับผม
พี่วดีบอกว่าเวลาเดินทางไปแล้วเห็นผ่านเนี่ยตัวอ้วนๆใหญ่ๆนะคะมากางปีกอยู่ที่ทางท้องถนนน่าจะแปลกในความคิดของพี่ยุพดีด้วย
แล้วก็มีคางคกไหม
มีคางคกด้วยจากคุณยุจำได
้
คุณยุบอกว่าคางคกแต่ปลาก็บอกว่าน่าจะมีเส้นพิษเอาออกไปก่อนนะนะคะแล้วยังมีอีกไหมอ่ะ
สามท่านนะเมื่อวานนี
้
เราที่ได้คุยกัน
แต่กำลังสนุกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังวันนี้เมนูแปลกๆที่คุณผู้ฟังเจอ
คุ
ณผู้ฟังมาแลกเปลี่ยนกันหน่อยนะคะอยากรู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเมนูแปลกๆของเราสองคนก็ผ่านไปแล้ว
ใช่แล้วครับ
ของคุณบอลเมนูแปลกๆอะไรจำได้ไหม
ผมบอกไปว่าเป็นเรื่องของงูเห่าใช่ไหม
งู
เห่าเกี่ยวกับงูนี่แหละเอามาทำอาหาร
เป็นไข่ข้าวเจ้าไข่ที่มีลูกเจี๊ยบอยู่ข้างในนะคะ
เคยไหมเคยกินไหม
ไม่เคยแต่เห็นนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าไข่เนี่ยมันยังมีตัวอ่อนอยู่ด้วยเป็นไข่ที่ผสมน้ำเชื้อเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ทันเติบโตไปมากกว่านั้นก
็
โดนจับมาแล้วก็ต้มเขาบอกว่าอร่อยนะคะอร่อยมากทีเดียวแล้วบางทีก็มีขนติดฟันเลย อันนี้แปลกมากๆในความคิดของปลานะคะ
ค
ุณฟังมีเมนูอะไรแปลกๆกันบ้างมาแนะนำกันหน่อยนะคะเพราะว
่
าแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันอย่างที่ดิฉันบอกคุณบอลไปเมื่อวันนี้ว่าไปแถวๆกาฬสินธ
ุ์
ก็จะมีเรื่องไข่มดแดงขยับไปอีกหนึ่งจังหวัดสกลนครก็จะเป็นเรื่องของไอ้เจ้าตัวเนี้ยตั
วบาง
ตัวบางนะคะที่เอามาทำลาบบางเอามาทำน้ำตกบางอะไรต่างๆ
ครับผม
แล้วคุณผู้ฟังหลับไปไหนมาบ้างต่างพื้นที
่
แล้วมีเมนูแปลกๆมาบอกกันหน่อยค่ะ
022765324และ022900472นะครับ022765324และ022900472นะครับโทรมาพูดคุยทักทายกันหน่อยนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องของอะไรนะปลาไหลต้มเปรตอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเป็นเมนูแปลกที่คนไทยหลายคนก็บอกว่าแปลกชาวต่างชาติเองก็บอกว่าแปลกเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเออมันจะได้กินหรือเปล่าเนี่ยเอออะไรแบบนี้
ที่สำคัญนะมันเป็นการทรมานของเจ้าปลาไหลมากเลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้เนี่ยต้องไปขอเมนูแปลกของคุณย่าสมอนกันก่อน
สวัสดีครับคุณย่าครับ
ค่ะ
ครับผม
สวัสดีค
่
ะ
ครับ
เมนูของย่าเนี่ยมันไม่แปลกหรอกแล้วก็ไม่ตื่นเต้น
อ้าวทำไมล่ะคุณย่ามันไม่คือเมนูอะไร
แต่คงจะไม่ค่อยมีใครทานอ่ะ
ครับ
แกงพุทราไง
แกงพุทรา
อ๋อ
เมนูแปลกของคุณย่าพุทราป่าเป็นยังไงคุณย่า
พุทราแบบแถวอยุธยาที่ต้นเขาขึ้นเองอ่ะไม่ใช่ลูกใหญ่ๆอ่ะ
อ๋อลูกเล็ก
ๆลูกเล็กๆหน่อยนะคะถ้ามันสุกแล้วมันจะเหลือง
ๆใช่
ครับผม
อร่อยด้วยเปรี้ยวๆหวานๆอ่ะ
เอามาแกงกะทิหรือว่าแกงส้มคะคุณย่า
แกงส้มธรรมดา
อ๋อเหรอ
แต่ยอกะทิมั่งก็ได้นิดหน่อยก็เหมือนกระเจี๊ยบไง
ครับแล้วยังไงล่ะคุณย่าคือต้องเอาเม็ดข้างในมันออก
ไม่ต้องเลย
ไม่ต้องด้วยครับ
จะผสมกับผักบุ้งก็ได้ก็ตามน้ำพริกแกงส้มนี่แหละแล้วก็ใส่ปลาโขลกแล้วก็ใส่ส้มมะขามนิดนึงก็ได้หรือไม่ก็มะนาวแล้วก็แต่ต้องตามให้แตกสมัยเด็กๆกินจังเลยมันลื่นดีไง
อันนี้ต้องบอกว่า
ไม่เคยนะ
เป็นแกงส้มแต่เปลี่ยนจากเจ้าผักอื่นๆที่เราใส่เนี่ยเป็นพุทรา
หรืออาจจะใส่ผักอื่นๆรวมไปด้วยก็ได้
ได้ใส่พวกผักบุ้งไปหน่อยก็ได้เงี้ย
คือไม่ใช่เมนูแปลกแต่เป็นเมนูหายาก
ต้องบอกอย่างนั้นต้องบอกอย่างนั้น
เพราะว่าบอกกับใครๆเขาก็ไม่เคยกิน
ไม่เคย
ไม่เคยจริ
งๆแล้วรสชาติของพุทราที่ว่ามันจะเป็นยังไง
ก็จะออกเปรี้ยวหวานๆฮะหวานนิดๆหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้เอาแบบสุกมากไงเอาแบบหาม
ๆเอามาตำๆหน่อยใช่ไหม
อะไรอย่างเงี้ย
ครับ
แล้วเนื้อมันจะเละไหมคะคุณย่า
ก็ไม่เละนะ
รับ
รสยำแปลกๆอ่ะแล้วน้ำก็จะได้เข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็รสชาติก็ขึ้นอยู่กับเราปรุงรสชาติน่ะ
ครับ
เครื่องแกง
ทำไมถึงได้คิดเอาพุทรามาแกงส้มแบบเนี้ยคุณย่าทำไมก่อน
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะสมัยยายเขา
คือเขาทำให้กินเรากินแล้วเราก็ติดใจ
จำมาเลยถ้ามีเจอพุทราแล้วอยากแกงเนี่ย
ค่ะสืบทอดต่อกันมา
อย่างบ้านของปลาคุณย่าขาก็จะมีเรื่องของมะขามเทศเอามะขามเทศมาแกง
ครับ
เคยกับที่บ้าน
อร่อยนะแกงส้ม
ใช่แต่ต้องเป็นมะขามเทศฝาดๆนะมันไม่อร่อย
คือให้จะสุกอ่ะ
เ
ดี๋ยวว่าแล้วก็เอาเม็ดออก
ใช
่
ค
่
ะ
คร
ับ อันนี้ไม่แปลก
ก็ได
้
ทำเทศอ่อนๆหน่อยอ่ะ
ค่ะ
กินปลาปลาทูอะไรพวกนี้อร่อย
ดีนะเนี่ยว่าเราอิ่มแล้วไม่มีปัญหาเรื่องท้องร้องสักเท่าไหร่นะคะ
แล้วปัจจุบันนี้ยังทำไหมคุณย่า
คะ
ปัจจุบันนี้ยังแกงอยู่ไหมเนี่ย
ถ้าเจอก็อยากแกงแต่ว่าคนในบ้านเขากินกันไม่เป็น
ฮะ
มันก็จะเหมือนพวกมะตาดน่ะ
ใช่
กินไหมมะตาด
มะตาด
เป็นยังไงคุณย่าม
ะตาดนี่ก็แกงก็เหมือนกระเจี๊ยบนี่แหละ
จะ
เป็นลื่น
ๆค่ะ
ไม่เคยได้ยินน่ะคุณย่า
เนาะ
เอ๊ะรู้ว่าเราเกิดไม่ทัน
ถ้าคุณย่าไม่อายุ18เราไม่รู้นะเนี่ย
มะตาดเลยคุณย่า
โอ้ย่าเพิ่ง18ยังได้กินเลย
มะตาดเป็นยังไง
เรานี่เลข3ขึ้นกันมาแล้วยังไม่รู้จักอีก
ครับผม
อยู่ที่ไหนมา
ลักษณะมันเป็นยังไงคุณย่ามะตาดคือว่า
ลูกมะตาดก็ลูกกลมๆไงคะแ
บบ
กลมๆจะบอกก็ยังไงด
ีคล้ายๆกับฝรั่งไหมคุณย่าคล้ายๆ
คล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่ว่า
พยายามหารูป
เปลือกรูปทรงเขาจะเหมือนมีเปลือกแกะได้แกะแล้วจะแกะได
้
มันมีปลูกอยู่ภาคกลางเหรอคะคุณย่าน
ี่สิแถวริมแม่น้ำเจ้าพระยาคนมอญเขาชอบกิน
ใช่เป็นพืชประกอบอาหารของคนมอญ
ใช่มันเป็นแบบว่าก็จะเป็นลื่น
ๆครับ
ถ้าจะไม่ให้เรื่องก็ต้องบีบมะนาวลงไปหน่อย
บางคนก็เรียกว่าแอปเปิลมอนอันนี้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
อันนี้สับใหม่ไม่รู้อ
ันนี้จากอินเทอร์เน็ตคุณย่า
เออนะ
ฮะ
ได้คุยเรื่องแบบนี้ได้ความรู้กันเยอะเลย
ตกลงของย่าแปลกไหมเนี่ย
ไม่แปลก
แต่ว่า
หายาก แ
ปลก
อ
่
ะ
ไม่แปลกสำหรับเราสองคนแต่คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะรู้สึกแปลกนะว่าแกงส้มพุทรา
อย่าไปเอาพุทราลูกใหญ่นะโหลื่นแย่ๆเลย
ค่ะ
ลูกเล็กๆแบบนี้แต่หายากแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยปลูกกัน
ครับ
ค่ะนะคะ
เขาไม่ค่อยเก็บกันมาไง
ค่ะ
สวัสดีปีใหม่นะคะเดี๋ยวเกิดไม่ได้คุยกันอีก
สวัสดีปีใหม่
สว
ั
สด
ี
ค่ะ
ขอให้มีความสุขนะทั้งครอบครัวเลย
ค่ะ
ขอให้มีลูกเร็วๆนะคะสุ
ขภาพโอ้โหขอบค
ุ
ณค่ะ
สวัสดีค่ะครับผม
คุณย่าสมอนของเราต้องยอมรับน
ะ
รู้ทุกเรื่องจริงๆ
ถูกต้อง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เราคุยกันคุณย่าจะรู้แม้แต่เรื่องส่วนตัวของเราสองคนคุณย่าก็
ร
ู้
ท
ุ
กเร
ื่
องด
้
วยนะครับ02-276-5324และ02-290-0472นะครับคุณผู้ฟังรีบกดโทรศัพท์มาคุยกันเร็วนะฮะเรื่องของเมนูที่รู้สึกว่าอาจจะแปลกนะในสายตาคุณผู้ฟังเองนะหรือว่าน่าจะแปลกในสายตาของต่างชาติอะไรก็แล้วแต่โทรมาลองมาแลกเปลี่ยนมาคุยกัน
นี่ช่วงนี้รอสายคุณผู้ฟังอยู่ที่เสียงโทรศัพท์แล้วล่ะค่ะแต่มาถึงปลาไหลต้มเปรตของคุณบอลหน่อย
ครับผม
ตอนนี้เนี่ยนะคะยอมรับเลยนะว่าเป็นเมนูของภาคอีสาน
ครับ
ที่รู้สึกว่าเป็นเมนูแปลกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาจะนำปลาไหลเนี่ยนะคะที่ ที่มันยังไม่ตายเอาใส่ลงไปในน้ำร้อนๆคุณบอล
เหรอฮะ
แล้วมันก็จะดิ้นพลาดอยู่ในน้ำอย
ู่
ในน้ำร้อนนะคะแล้วก็เหมือนเขาบอกว่าลักษณะมันจะเหมือนเปรตไงที่ทุกทรมาน
เขาบอกว่าบางที่นี่นิยมเอาจิ้งจกตุ๊กแกมาทำความสะอาดแล้วก็ใส่ลงไปต้มด้วยนะ
ใช่คือเขาบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยยังไม่ตายรสชาติมันจะหวานอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่ได้ยินมาแบบนี้นะคะไปถามแฟนรายการคุณผู้ฟังของเราบ้างดีกว่า
ครับผมนะฮะป้าวีครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณสอง
สวัสดีค่ะ
ป้าวีไม่รู้ว่าตังจะพอปัดแต่ถ้า
อันนั้นรีบคุยรีบคุย
เชิญโทรนะโทรได้จะคุยกัน
ครับผมรีบคุยรีบคุยครับผมไปแล้วป้าวีไปแล้ว
ป้าวี
เปลี่ยนเครื่องโทรด่วนเลยนะมีเวลาอีกเล็กน้อยแล้วรีบกดรีบกด
กำลังอยากรู้เหมือนกันค่ะว่าเมนูแปลกของป้าวีคืออะไร
แล้วรู้สึกจะไม่ค่อยได้คุยกับป้าวีด้วยนะคร
ับ
ผมเนี่ยป้าวีรีบกดมาแล้วคุณผู้ฟังท่านอื่นก็กดมาได้ด้วยนะครับ022765324และ022900472นะครับคุณผู้ฟังนะร
ี
บ
กดรีบกดนะคะที่คุณผู้ฟังคิดว่ามันแปลกในความคิดของเราม
าแล้วมาแล้ว
ไม่ต้องสนใจใครนะแปลกในความคิดของเราก็พอแล้วมาแบ่งปันกันนะคะอย
่
างของคุณย่าสมอนเนี่ยดูเหมือนว่
า
จะไม่แปลก
ก็จะว่าแปลกก็ได้นะเพราะว่าหลายๆที่ไม่มีรับประทานกันนะอย่างผมเนี่ยต้องบอกเลยไม่เคยกินมาก่อนเลย
ดิฉันก็ไม่เคยค่ะ
ใช่แล้วครับผมนะฮะคุณผู้ฟังล่ะครับคุณวรวิทย์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี
่ครับ
สว
ั
สดีค
่
ะ
มีเมนูอะไรแปลกๆครับคุณวรวิทย
์เนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าเคยรับประทานอาหารที่มันก็จะว่าแปลกไหมมันก็แปลกเหมือนกัน
ค่ะ
เคยไปทอดกฐินนะที่ศรีสะเกษนะ
ครับผม
จะแกงกล้วยน้ำว้านี่นะ
ครับ
กล้วยน้ำว้านี่นะแล้วก็แกงใส่กะทิใส่หมูอะไรนี่นะ
อ๋ออ
ร่อยมากนะอร่อย
กล้วยน้ำว้านี่ต้องเป็นดิบๆ ด้วยมะ
มันต้องหำหำ
นะหำหำหน่อยนะคะแล้วก็เป็นแกงกะทิใส่หมู
แกงกะทิใส่หมู
รสชาติมันเป็นยังไงคุณวรวิทย
์รสชาติมันก็อร่อยนะ
มันเข้มข้นว่าอย่างนั้นเถอะ
เข้มข้นอร่อย
เนาะหวานเปรี้ยวมันครบเลยนะคะ
อย่างนั้นนะครับ
แล้วเราเคยถามเขาไหมว่าทำไมเอามาแกงกล้วยมาใส่เคยคุยกับเขาไหมอะคะ
เคยคุยฮะแต่ว่าทางนู้นเขาก็ทานกันอย่างนั้นนะแต่ว่ามัน
ในแบบ
เราภาคกลางไปนี่มันก็แปลกๆนะ
ก็จะแปลกนะคุณบอลเคยทานไหม
ของผมเนี่ยจะเป็นแกงเหมือนแกงเผ็ดอะคุณ
กล้วยนะ
กล้วยชายชายเป็นกล้วยเหมือนกล้วยดิบเอากล้วยดิบมาแกงเผ็ดใส่ไก่อะไรอย่างเงี้ยฮะ
ดิฉันเองไม่เคยเลยต้องบอกเลยว่าแ
กงกะทิอย่างนี้ไม่เคยครับผม
คือมันเหมือนแกงกะทิแกงพะแนงปกติแต่ใส่กล้วยไปด้วยแบบนั้นใช่ไหมคะ
มันไม่ใช่แกงพะแนงก็เขาก็มีเครื่องเทศแบบ
แกงกะทิเลย
แบบของ
บ
้
านแถวบ้านนี่แหละ
ครับผม
แต่อร่อยถูกใจไว้อย่างนั้นเถอะ
อร่อยด
ีแล้วพอกลับมาจากศรีสะเกษจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยยังได้ทานอยู่ไหมเคยทานอีกไหมอะคะ
เอามาทำเองไหมฮะได้ลองทำไหม
ก็ว่าคิดว่าจะลองทำดูเหมือนกันนะ
เน
า
ะ
หาทานแถวนี้ไม่มีนะ
ค่ะหรือไม่นะก็ต้องมีแบบว่าหวานใจเป็นชาวศรีสะเกษไงจะได้ทานกล้วยกันประจำเลย
ครับผม
ค่ะวรวิทย์ฟังเราอยู่แถวไหนเนี่ย
อยู่แถวพระยาสุเรน
ครับผมฟังกันนานหรือยังครับคุณวรวิทย์
คือผมฟังตลอดนะ105
ครับแต่ไม่ค่อยได้คุยกันเนาะ
ครับผม
ได้เลย
วันนี้เมนูแปลกมันโดนใจมันต้องคุยกันหน่อย
ต้องคุย
นะคะ
ครับผมขอบคุณครับคุณวรวิทย์ครับเดี๋ยวกันหน้าคุยกันใหม่นะ
สวัสดีครับ
นะฮะรับสายป้าวีกันน่าจะเป็นอีกหนึ่งสายสุดท้ายก่อนที่เราสองคนจะต้องไปก่อนนะฮะวันนี้นะครับป้าวีครับ
ป้าวีขอโทษคุณผู้ฟังนะคร
ับไม่เป็นไรครับผม
ครับ
ป้าวีสบายดีนะป้าวีไม่ได้โทรไปอุ้ยนานมากเลยเน
า
ะ
ใช่อ่ะสิครับไม่คุ้นไม่แบบลืมเลยเอ๊ะป้าวีไหนอะครับอะไรแบบนี้ป้าวีอยู่แถวไหนอะครับ
ป้าวีซอยอารี
ซอยอารีนี่เอง
ไม่ไกลไม่ไกลนะคะ
ครับ
จ่าเองไม่ได้มีโอกาสคุยกับป้าวีเลยเพิ่งจะครั้งแรกเหมือนกันค่ะ
ครั้งแรก
ค่ะ
ครับผม
บ่อยค่ะ
ครับ
อ๋อป้าวีค่ะอยากรู้เมนูแปลก
ป้าวีเขาเป็นมณีไม่รู้มันเมนูแปลกหรือเปล่าแต่ป้าวีจะกินอาหารแปลกๆเป็นมาตั้งแต่เด็กสาวกระทั่งทุกวันนี้เนาะแต่ตอนนี้คงจะงดแล้วแก่แล้วเพราะว่าที่บ้านขายอาหารไงค่ะนี่จะมีนักที่ใหญ่ที่เป็นนักชิมโบราณเนาะท่านจะมาทานอาหารแปลกๆที่บ้านค่ะ
แ
ล้วกินไปคุยไปท่านก็กินอุ้ยกินกัน40 ปี 50 ปีเนี่ยเนาะผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยนะเวลาป้าไปบ้านผ่านฟ้าป้าก็ยังเห็นอยู่แล้ว
ค่ะ
ป้าขอเป็นไอ้นี่แล้วกันง่ายๆไม่ร
ู
้แต่ว่ายำไข่จาระเม็ดไข่เต่าแต่หนุกนะฮะ
ยำไข่เต่าเหรอคะ
เขาเรียกไข่เ ไข่จระเม็ดค่ะ
ไข่จระเม็ดลักษณะไข่อย่างนี้มันเป็นลูกเล็กลูกใหญ่ใบใหญ่ใบเล็กค่ะ
ข้างกับลูกปิงปองเลยค่ะแต่ใหญ่กว่าลูกปิงปอง
ค่ะ
มันนิ่มๆนะนิ่มๆค่ะยากค่ะ
แล้วยำนี่คือต้องทำให้มันเล็กไหมหรือว่า
ต้มเท่าไหร่มันก็ไม่สุกต้มเท่าไหร่ก็เป็นวุ้นๆเนี
่
ยแล้วก็ไข่กันไข่ข้างในจะเป็นสีแดงข้างนอกจะเป็นวุ้นๆไม่เหมือนไข่ไก่ไข่เป็ดแล้วต้มแล้วจะสุก
อ๋อใช่ค่ะ
ต้มเท่าไหร่ก็ไม่สุกค่ะแต่มันค่ะอร่อยแล้วก็แบบว่าสมัยก่อนที่บ้านจะขายฟองละ7บาท10บาทเนาะเดี๋ยวนี้ฟอง50แล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังมีขายอยู่ที่ก็แปลกเน
าะแปลกค่ะแปลกป้าวี
ครับ
จ๋า
คือพอมันเป็นไข่แล้วไข่ขนาดลูกปิงปองบางทีก็ใหญ่กว่าด้วยแล้วเราก็ต้มเสร็จเอาน้ำยำราดเลยเหรอคะ
ค่ะใช่ค่ะน้ำยำว่าที่บ้านนี่ทุกอย่างจะสดหมดทุกอย่างเลยเนาะไอ้พวกน้ำยำอะไรจะปรุงอย่างสดอย่างใหม่เลยค่ะจะไม่มีคนใส่โถแล้วมาไล
่ทำใหม่สดทุกวันแสดงว่าที่บ้านเปิดร้านขายเลยครับป้าวี
ที่บ้านลูกนะคะ
อ
๋
อ
ไม่รู้ตอนนี้ขายอยู่หรือเปล่า
ค่ะ
เพราะว่าถนนปิด
อ๋อครับผม
ค่ะนี่ก็เป็นเมนูแปลก
อย
่
าง
เ
ดียวเลยถนนปิด
รู้กันว่า
คงจะแปลกเนาะสำหรับวันนี้เนาะ
แปลก
จริงๆ
ค่ะนะคะ
ไม่ค
่ะได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
มาแบ่งปันกันนะคะ1เมนูแปลกก่อนจะไปอันนี้แปลกจริง
ๆ
มีชื่อว่าหมกฮวกเป็นภาษาอีสานนะคะ
ลูกออด
คำว่าฮวกแปลเป็นภาษาอีสานว่าลูกออด
ใช่แล้วครับ
นะคะ
เอามาทำอะไรเนี่ย
เอาลูกออดเนี่ยนะคะของเจ้ากบหรือไม่ก็เจ้าข้างคกเนี่ยเอามาทำเป็นห่อหมกแต่ลูกออดต้องเป็นเฉพาะลูกออดจัมโบ้เท่านั้นนะแล้วก็ปรุงอีกนิดอีกหน่อยนะคะอาจจะใส่อย่างปลาร้าหรือว่าอาจจะใส่อะไรที่เป็นเครื่องปรุงของทางอีสานเขาแล้วก็มาทำเป็นห่อหมก
แล้วเวลาตัดกินก็จะเห็นเป็นตัวลูกออดแบบชัดเจนมาก
เขาเรียกว่าหมกฮวกนะคะอันนี้ก็แปลกจริงๆ
ครับ
แล้วคนอีสานบอกอร่อย
ใช่แล้วครับผมนะฮะก็มีหลากหลายเมนูแปลกครับในจริงๆก็รวบรวมเอาไว้หลายเมนูทีเดียวละวันนี้ก็ได้แต่คุณผู้ฟังมาหลายเมนูเมื่อวานนี้ก็คุยกันด้วยนะครับก็แบ่งปันกันในช่วงเวลาของ Healthy Home ทาง FM 105นะครับคลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวเด
ี๋
ยววันนี้เราส่งคนขออนุญาตคุณผู้ฟังลาเร็วนิดนึงแต่เดี๋ยวมีเพลงให้ฟังปิดท้ายกันนะครับเนื่องจากว่าเราส่งคนมีประชุมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้บอกว่ารายการนี้จะอยู่หรือจะไปเกี่ยวมั้ยเนี่ย
หรือว่าจะอยู่ใครอยู่บ้างอยู่ขนาดไหนอยู่มากน้อยขนาดไหนได้รู้แน่
นะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปประชุมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาคุยกัน 9:00 น.จนถึง 11:00 น.เหมือนเดิมกับบอลและคุณปลานะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สว
ั
สด
ี
ค
่
ะ
โอ้แม่ดอกหญ้าเอ๋ยหนาวลมพัดเฉยแล้วเจ้าจะบินไปไหนเจ้าลอยสู่ฟ้าแสนไกลแล้วจะมีใครเขาเอื้อมมือไปไฝถึงหรือเจ้าอยากเป็นดอกฟ้าหาคู่เทวาชิ้นดาวดึงสุดฟ้าไกลพี่คงไปไม่ถึงจะเอื้อมคว้าดึงเจ้ามาเป็นดวงใจอยากจะไกลเลยนะวอนลมวนมาพัดพาเจ้าลงได้ไหมพี่คนนี้มีแต่ใจคงตามเจ้าไปไม่ทันแน่แน่หยุดรอพี่ก่อนเป็นคำอ้อนวอนจากใจรักแท้คนอยู่ไกลจะไม่เลี้ยวแลดอกไม้ร้อยมือมือหวังชื่นดอกใดรอบหน้าเจ้าก็เป็นเช่นเช่นดอกฟ้าเป็นเทพธิดาที่พี่เฝ้าปองไกลเลยนะวันลมหุ่นมาพัดพาเจ้าลงได้ไหมพี่คนนี้มีแต่ใจคง
ตามเจ้าไปไม่ทันแน่แน่หยุดรอพี่ก่อนเป็นคำอ้อนวอนจากใจรักแท้คนอยู่ใกล้จงไม่เลี้ยงแลโอ้แม่ดวงแดดโปรดคืนกลับมาดอกไม้ร้อยมือไม่หวังชื่นดอกใดรอกนาเจ้าก็เป็นเชฟเช่นดอกฟ้าเป็นเทพธิดาที่พี่เฝ้าปองเจ้าก็เป็นเชฟเช่นดอกฟ้าเป็นเทพธิดาในใจพี่เออ
ไม่ทันไรเจ้าความรักก็สั่งการ ่วมดูแลใส่ใจสุขภาพของทุกคนในครอบครัวกับรายการ Healthy Home สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี